Azatlék Rádiósan tinglejátszik. Assalomu alaykum. Bugun 9-avgust payshanba. Mikrofon oldida Elmurod. O'zbekistelekomning sobiq direktori yana shirkatga rahbar bo'lib tayinlandi. O'zbekiston va Turkiya prezidentlari 8-avgustda telefon orqali muloqot o'tkazdi. Britaniya bosh vaziri musulmon ayollar shaniga aytilgan tanqidni tanqid qildi. Shu va boshqa xabarlar bilan tanishtiraman. Siz Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekistelekom bosh direktori Farhod Ro'ziyev 8-avgustda vazifasidan bo'shatildi va shirkatning tijorat direktori lavozimini egalladi. Uning o'rniga O'zbekistelekomning sobiq rahbari Shuhrat Qodirov yana bosh direktor etib tayinlandi. Mahalliy nashrlarning bildirishicha, bosh vazir Abdulla Aripov dushanba kuni hukumat yig'ilishida shirkat faoliyatini tanqid qilgani ortidan mana shunday lavozim almashinuvlari amalga oshirilgan. 2018-yilning fevralida O'zbekistelekom bosh direktori etib tayinlangan Farhod Ro'ziyev bu lavozimda 5 oydan ko'proq ishladi. Qodirov birinchi marta 2016-yilda shirkatning rahbari lavozimini egallagan, o'shanda u 2013-yildan O'zbekistelekomga rahbarlik qilib kelgan Abdurashid Abdumo'munov o'rnida ish boshlagan edi. Qozog'istonning Aqtobo viloyati Irg'iz tuman sudi avtobusda 52 nafar o'zbekistonlikning yonib ketishida ayblanayotgan 5 shaxsga nisbatan sud jarayonini noma'lum muddatga qoldirdi. Bu haqda Aqtobo viloyat sudi 8-avgustda ma'lum qildi. Viloyat sudi rasmiylariga ko'ra, ayblanuvchilarining himoyachilari Irg'iz tumanida advokatlar yashashiga sharoit mavjud emasligini hisobga olib, jarayonni Aqtobo shahar sudiga ko'chirishni talab qilganlar. Shuning uchun bu masalada qaror qabul qilinguniga qaror sud jarayoni to'xtatib turiladi. Sudning birinchi majlisi 24 iyul kuni o'tkazilgan edi. O'shanda ayblanuvchilarga nisbatan sud 7 avgustda davom ettirilishi aniq bo'lgandi. Shu yilning 18 yanvar kuni Samara Shimkent avtoyo'lining Qozog'istonning Aqtobo viloyatidan o'tadigan qismida avtobusda ketayotgan 52 nafar O'zbekiston fuqarosi tiriklayin yonib ketgandi. Yonayotgan avtobusdan faqat 3 kishi avtobus haydovchisi avtobuslari qochib chiqishga ulgurgan. Ozodlikni tinglayapsiz, so'nggi xabarlar. Britaniya bosh vaziri Tereza Mey 7-avgust kuni Edinburgda qilgan chiqishida sobiq tashqi ishlar vaziri Boris Jonsonning musulmon ayollari to'g'risida aytgan gaplarini tanqid qildi. Jonson gazetalardan biriga bergan intervyusida burqa kiygan musulmon ayollarni pochta qutisi va bank talonchilariga o'xshatgan edi.
First of all, I believe and the government believes that the question of how a woman should dress is a matter for a woman.
Shaxsan men va hukumat har bir ayol qanday kiyinish kerakligini o'zi hal qilishi lozim deb hisoblaydi. Hech kim ayol kishiga qanday kiyinishni o'rgatmasligi kerak. Biz bu masalani ochiq-oshkor muhokama qilar ekanmiz, tilimizga ehtiyot bo'lishimiz shart. Aniqki, Boris Jonsonning aytganlari odamlarni xafa qildi, dedi Tereza Mey. Italiya bosh vaziri Giuseppe Conte 8-avgustda Rimda o'tkazilgan matbuot anjumanida AQShning Eronga nisbatan sanksiyalarining Yevropa biznesiga ta'sirini oldini olishga harakat qilishini bildirdi.
Per quanto riguarda le sanzioni, è chiaro che se dovessero, come dire, avere un impatto negativo per le nostre
sanksiyalar bizning biznesga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Afsuski, bu salbiy ta'sirning dastlabki ko'rinishlari sezila boshladi. Biz sanksiyalarni bizning biznesga ta'sirini maksimal darajada cheklashga harakat qilamiz, dedi Conte. Avvalroq Yevropa Ittifoqi AQShning Eronga nisbatan sanksiyalarga qo'shilmasligini bildirgan edi. Shundan so'ng AQSh prezidenti Donald Trump Erondagi faoliyatini to'xtatmagan har qanday shirkatning AQShda savdo qilishiga to'siq qo'yilishini aytganidan keyin bir necha soat o'tib, Germaniyaning Daimler avtomobil soz shirkati Erondagi faoliyatini to'xtatayotganini e'lon qildi. 8-avgustda prezidentlar Shavkat Mirziyoyev va Recep Tayyip Erdo'g'on telefon muloqoti o'tkazdi. O'zbekiston prezidenti matbuot xizmatining ma'lum qilishicha, davlatlar rahbarlari dolzarb xalqaro va mintaqaviy masalalarni muhokama qilib, bo'lg'usi uchrashuvlar jadvalini ko'rib chiqdi. Ular O'zbekiston va Turkiya o'rtasidagi do'stlik va strategik sherikchilik aloqalarini yanada chuqurlashtirish masalalarini ham muhokama qildi.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotimda Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda Respublika post patrul xizmati rahbari Dilshod Akramovni xizmat xonasida o'ldirishda ayblangan bir shaxs qo'lga olingani xabar qilindi. Buxoroda bino qulashi oqibatida halok bo'lganlar soniga aniqlik kiritildi. 3 kishi o'lgan, o'nlab odam jarohat olgan. Boshiga 9-qavatdan beton parchasi tushgan sergelilik ayol komada qolmoqda. O'zbek-tojik chegarasidagi Andarxon postidan o'tuvchilar chegaradan o'tish qiyinlashgani, askarlar qo'pollashgandan shikoyat qilmoqda. Rossiya noroziligiga qaramay Olga Zabelinskaya Osiyo o'yinlarida O'zbekiston sharafini himoya qiladigan bo'ldi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari bugungi dasturimizda. Ozodlik radiosi. Hodisa.
Buxoro shahrida 2 qavatli bino qulashi bilan bog'liq voqea tafsilotlariga aniqlik kiritildi. Favqulodda vaziyatlar vazirligiga ko'ra, 2 qavatli bino qulashi oqibatida 2-avgust kuni 3 odam halok bo'lgan. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Ma'lum bo'lishicha, eski taxta zavod o'rnidagi temir bozorida 2 qavatli bino qulagan va bino oldida turgan Tiko va Matiz avtomobillarini bosib tushgan, deyiladi xabarda. Buxoro shahar Ichki ishlar boshqarmasi tekshiruvlar natijasida bino qulashiga xususiy qurilish tashkiloti tomonidan savdo majmuasini qurish bo'yicha olib borilayotgan ishlar sabab bo'lganini bildirdi. Ushbu hodisa ro'y berishdan 2 kun avval savdo markazi qurilayotgan joyda chuqurligi 2.5 metr, o'lchami 17 metrga 15 metr bo'lgan katlovan qazilgan. Buning oqibatida qo'shni 2 qavatli bino qulagan. Hodisa yuzasidan jinoyat ish qo'zg'atilgan va binoning qulashi sabablarini shahar prokuraturasi o'rganmoqda. Guvohlar binoning sifatsiz, shosha-pisha qurilgani sabab qulagan bo'lishini aytishadi. Qo'ja ko'rsinga va tez bo'l deb qurilgan sifatsiz bino deb shuncha begunoh odam halok bo'ldi, deydi ismisir qolish sharti bilan Ozodlikka gapirgan buxorolik. Ozodlik suhbatlashgan boshqa guvohlar esa 2 qavatli do'kon ostida qazish ishlari olib borilgani uchun bino qulaganini aytishadi.
Bittasi yer kavlaganmi, nima qilgan qo'shnisi?
Pastida yer kavlaganmi?
Ha.
Bu eski uymi aka? Yo, yangi qurilganmi?
Yo, yangi qurilishu.
Guvohlarning bu iddiosi yuzasidan izoh olish uchun Ozodlik muxbiri Buxoro shahar hokimiyatining arxitektura va qurilish bo'limiga bog'landi. Hokimlik mulozimi halokat yuzasidan tekshiruv natijalari aniq bo'lmagunicha bu borada izoh bera olmasligini aytdi. O'zbekistonda mustaqillik davrida inshootlar sifati ko'plab savollarni uyg'otmoqda. 3 yil avval Xorazmda yangi qurilgan ko'prikning qulashi insoniy fojiaga sabab bo'lgandi. Urganch shahridagi qayta ta'mirlangan yoshlar ko'lida konsertga kelgan odamlarni ko'tara olmagan ko'prik qulab shu oqibatida 10 nafardan ko'p odam halok bo'lgan edi. O'zbekiston poytaxtida qurilgan Minor masjidi ham gumbazi sirtidagi moviy koshinlar 1 yilga yetar etmas qo'porilib tushgani haqida Ozodlik xabar bergan edi. Bugun O'zbekistonning qishloq joylarida tiklanayotgan namunaviy deb aytilayotgan uylarni sotib olayotganlar ham binolarning sifati o'ta yomonligi, ko'pchilik ularni ta'mirlab keyin ko'chib kirishayotganini aytishadi.
Ozodlik radiosi rasmiy bayonot.
O'zbekistonda mehribonlik uyi tarbiyalanuvchilarini kaltaklaganlikda va jinsiy aloqa qilganlikda ayblanayotganlarga hukm o'qildi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Marg'ilon shahridagi 1-sonli mehribonlik uyida yetimlarga hukumat va xalqaro tashkilotlar tarafidan ajratilgan xayr-ehson pullarini talon-taroj qilganlikda, bolalar uyi tarbiyalanuvchilarini jinsiy va jismoniy eksploatatsiya qilganlikda ayblanganlarga nisbatan sud hukmi o'qildi. Ayblanuvchilarga nisbatan 18-aprelda boshlangan sud jarayoni nihoyasiga yetgani to'g'risida 7-avgust kuni O'zA xabar berdi. Jinoyat kodeksining 207-moddasi mansabga sovuqqonlik bilan qarash, 167-moddasi yuzlashtirish yoki rastratta yo'li bilan talon-taroj qilish, 209-moddasi mansab soxtakorligi, 115-moddasi shaxsning homilasini majburiy ravishda sun'iy tushirish bo'yicha ayblanayotgan sobiq direktor Kamol Yakubov va direktor o'rinbosari Sobirjon Usmonov 4 yilga ozodlikdan mahrum etildi. Bundan tashqari feldsher Ixtiyor Yo'ldoshev 3 yil 6 oyga, tarbiyachi Ravshan Abdufattoyev 3 yilga qamaldi.
Tarbiyachilar Xurshida Yaqubova, Nargiza Soliyeva, enagalar Dildora Jo'raboyeva va Xanifa To'rayevalarga 3 yil ozodlikni cheklash, bosh hisobchi Moydinova va hisobchi Said Kamolovaga 3 yil muddatga moddiy javobgarlik va mansabdorlik lavozimlarida ishlash huquqidan mahrum qilish, ish haqqining 20%ini davlat daromadi hisobiga ushlab qolgan holda 3 yil axloq tuzatish ishlari jazosi tayinlandi. Mazkur jinoyat ishi yuzasidan jami 10 nafar odamga hukm chiqarildi. Xabarda aytilishicha tarbiyachilar Xurshida Yaqubova va Nargiza Soliyeva, enagalar Xanifa To'rayeva va Dildora Jo'raboyeva mehribonlik uyida tarbiyalanayotgan 3-7 yoshdagi bolalarni muttasil ravishda urib do'pposlagan. Shu kabi jinoyatlarni tarbiyachi Ravshan Abdufattoyev va felsher Ixtiyor Yo'ldoshevlar ham sodir etgan. Bundan tashqari voyaga yetmagan tarbiyalanuvchi DR, tarbiyalanuvchi AR bilan ixtiyoriy tarzdagi jinsiy aloqa natijasida homilador bo'lib qolgani aniqlangan. Yakubov hamshira Tofvoldiyeva bilan oldindan jinoiy til biriktirib, bir guruh bo'lib muassasa tarbiyalanuvchisi DR'ning homilador bo'lib qolganini ommaga oshkor qilmaslik va bu bilan mansab mavqeiga nisbatan yuzaga kelishi mumkin bo'lgan salbiy holatlarning oldini olish maqsadida g'araz niyatda DR'ning homilasini sun'iy ravishda majburan tushirib yuborgan, deyiladi xabarda. Sudda Usmonov va Yo'ldoshev ham muassasa tarbiyalanuvchisi AR va KP'larga zo'rlik ishlatmay uyatsiz buzuq harakatlar sodir etgani isbot otlangan. Ozodlik radiosi 2017-yilning 27-dekabrida Farg'ona viloyati prokuraturasi Marg'ilon shahridagi 1-sonli mehribonlik uyida xayr-ehson pullari talon-taroj qilingani bo'yicha tergov boshlagani, keyinroq esa ish sudga oshirilgani to'g'risida xabar bergan edi.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini bejim kunlarda Ozod nazarda tinglang.
Ozodlik radiosi. Taniqli shaxslar.
Milliy xavfsizlik xizmatining sobiq boshlig'i Rustam Inoyatov senatorlar ro'yxatida nega yo'q? Bu savol javobini men Elmurod izladim. Milliy xavfsizlik xizmatining sobiq rahbari ishdan olinganidan so'ng prezident maslahatchisi va Oliy Majlis Senati a'zoligiga tayinlangan Rustam Inoyatovning ismi sharifi senatorlar ro'yxatida mavjud emas. Bu farqni birinchi bo'lib aniqlagan uzmetronom.com nashri uning familiyasi o'chirib tashlanganmi yoki avval boshdanoq ro'yxatda bo'lmaganmi aytish qiyin, chunki buni qo'qisdan bilib qoldik, deb yozdi. Ozodlik radiosi Senat saytini diqqat bilan o'rganib chiqdi va haqiqatan ham Rustam Inoyatov Yatovning ismi sharifi senatorlar ro'yxatida yo'q ekaniga guvoh bo'ldi. Senat matbuot xizmati xodimi Komila Ziyoyeva ozodlikning bu boradagi savoliga javob berar ekan, bu anglashilmovchilik bo'lsa kerak, deb aytdi.
Sizdan hozir nima o'zgarish bo'lganini yashab proveriy, rahmat sizga aytganingizga, lekin hamma senatorlarni bizda doimiy tekshirib borishadi, o'zgarishlar bo'lsa tekshirsak. Rahmat aytganingiz uchun. Nam очень приятно, что вы следите за нашим сайтом, заходите, интересуетесь. Мы обязательно сейчас проверим, если есть какие-то кемчилибы, сабатарасы там.
Ozodlik muxbirining Rustam Inoyatov senator sifatida amalda faoliyat ko'rsatyaptimi degan savoliga matbuot xizmati xodimi, ya'ni o'sha prezident farmoni bilan senatda bor.
Agmonosh, da, конечно, chunki ular senator, da, конечно, albatta.
Deb bildirdi Komila Ziyoyeva. Ammo Senat saytidan joy olgan Senat rahbariyati, kengashi, qo'mitalar va komissiyalar a'zolari ro'yxatida Rustam Inoyatov nomi qayd etilmagan. Bu O'zbekistonda 20 yildan ko'proq vaqt qudratli shaxslardan biri bo'lgan Rustam Inoyatov nomi unutilib qolgani bilan bog'liq birinchi holat emas. Prezident Shavkat Mirziyoyev tomonidan 1 avgust kuni imzolangan O'zbekiston Respublikasida investitsiya muhitini tubdan yaxshilash chora-tadbirlari to'g'risidagi farmon ijrosini nazorat qilish vazifasi davlat maslahatchisi Rustam Inoyatovga emas, balki uning o'rinbosari Mavlonov zimmasiga yuklatilgan. MXHni qariyb 23 yil davomida boshqarib kelgan va 2018-yilning 31 yanvar kuni iste'foga chiqarilgan Rustam Inoyatov prezident Mirziyoyev farmoni bilan o'sha kunning o'zidayoq Oliy Majlis Senatining a'zosi etib tayinlangan edi. 31 yanvarda prezidentning yana bir farmoni bilan Inoyatov O'zbekiston prezidentining siyosiy huquqiy masalalar bo'yicha davlat maslahatchisi etib tayinlangandi. 2017-yilning 22-dekabrida O'zbekiston hukumati va parlamentining qo'shma yig'ilishida ilk bor ma'ruza qilgan prezident Shavkat Mirziyoyev mamlakatdagi huquq tartibot organlari, jumladan Milliy xavfsizlik xizmatini tanqid qilgan edi. 2018-yil 31 yanvar kuni Milliy xavfsizlik xizmatining kengaytirilgan hay'at yig'ilishida esa Milliy xavfsizlik xizmati isloh qilinishi ma'lum qilingan.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini ozodlikda kuzating.
Respublika post patrul xizmati rahbari Dilshod Akramovni xizmat xonasida o'ldirishda ayblangan bir shaxs qo'lga olingani xabar qilindi. Boshiga 9-chi qavatdan beton parchasi tushgan sergelilik ayol komada qolmoqda. O'zbek-tojik chegarasidagi Andarxon postidan o'tuvchilar chegaradan o'tish qiyinlashgani, askarlar qo'pollashgandan shikoyat qilmoqda. Tojikistonda 10 erkakka ortirilgan immuntaqchilligi virusini yuqtirgan ayol 1 yilga qamaldi. Prezident Tramp butun dunyoni Eron bilan hamkorlik qilmaslikka chaqirmoqda. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Tramp butun dunyoni Eron bilan hamkorlik qilmaslikka chaqirmoqda. Tafsilotlar bilan Barnon var. AQSh prezidenti Donald Trampning dunyo davlatlarini Eron bilan hamkorlikni to'xtatish chaqirig'i 7 avgust kuni yangradi. Shu kuni Washington Eron Islom Respublikasiga eng og'ir deb baholangan sanksiyalarni joriy qildi. Prezident Tramp Twitterdagi sahifasida Eronga qarshi sanksiyalar rasman joriy qilindi. Bu shu paytgacha qo'llangan sanksiyalarning eng og'iri bo'ladi va noyabr oyida yangi bosqichga ko'tariladi. Eron bilan hamkorlik qilganlar Qo'shma Shtatlar bilan hamkorlik qila olmaydi. Men dunyo tinchligidan boshqa hech narsani so'rayotganim yo'q, deb yozdi. 2015-yil AQSh qatori Eron bilan bitim tuzgan Yevropa mamlakatlari Trampning rejasidan qattiq norozi bo'lmoqda. Chunki endi ularning yirik kompaniyalari AQSh sanksiyalardan qo'rqib, Erondan chiqib ketishga shoshilmoqda. Tramp dushanba kuni Eron bilan yanada keng qamrovli kelishuvga erishish uchun muzokaralarga tayyorligini bildirdi. Lekin Eron prezidenti sanksiyalar amal qilib turgan bir paytda muzokara qilish taklifini rad etdi va Amerikani Eronni psixologik urushga tortayotganlikda aybladi. Trampning may oyida Tehron bilan uning yadro dasturi bo'yicha 2015-yilda imzolangan bitimdan chiqib ketishi sarmoyadorlarni cho'chitib qo'ydi. Bu ham yetmaganday, hali sanksiyalar qayta joriy qilinmasdan turib milliy pul birligi realning qadri ham tushib ketdi. Albatta, AQSh dollaridan foydalanish hamda avtomobil ishlab chiqarish va gilamdozlik singari muhim sohalarga qarshi qaratilgan yangi sanksiyalarning ta'siri qisqa muddatda sezilmaydi. Eron bozorlari bir zarb bilan barbod bo'ladigan darajada zaif emas. Boz ustiga yakshanba kuni hukumat chet el valyutasini almashtirish qoidalarini yumshatdi hamda oltin va chet el valyutasini cheklanmagan tarzda olib kirishga ruxsat berdi. Natijada realning qadri 20% oshdi. Ammo sanksiyalarning 5 noyabrdan kuchga kiradigan ikkinchi qismi Eron iqtisodiyotiga ko'proq zarar yetkazishi mumkin, chunki u neft sohasiga taalluqlidir. Xitoy, Hindiston va Turkiya Erondan neft sotib olishni kamaytirmasligini ma'lum qildi, ammo bu Eron iqtisodini tang ahvolga tushishdan saqlab qola olmaydi. AQShning sanksiyalarni qayta joriy qilgani Washington ittifoqchilariga ham xush yoqmadi. Britaniya tashqi ishlar vaziri Alistair Byrd amerikaliklar shu ishni noto'g'ri qildi, deb bayonot berdi. Uning BBC'ga aytishicha, yadro dasturi bo'yicha bitim nafaqat mintaqa, qolaversa butun jahon tinchligi uchun muhim ahamiyatga ega edi. Rossiya tashqi ishlar vazirligi vakili sanksiyalar qayta joriy qilingandan hafsalasi pir bo'lganini yashirib o'tirmadi. Uning aytishicha, Rossiya 2015-yilgi bitimni saqlab qolish uchun qo'lidan kelgan hamma ishni qiladi. Aksariyat eronliklar AQShni o'z mamlakatiga dushman deb bilishini e'tirof etadi, ammo ular vaziyatni izga sola olmayotgani uchun o'z rahbariyatidan ham norozi bo'ladilar. Narx-navoning anchadan beri oshib borayotgani, ishsizlik, suv tanqisligi va siyosiy islohot o'tkazilmayotgani o'tgan haftada ko'plab norozilik namoyishlariga sabab bo'ldi. Axborot olish keskin cheklangani uchun Erondagi namoyishchilarning haqiqiy ahvolini bilish qiyin bo'lmoqda. Ko'pchilik eronliklar bu ketishda Eron rahbarlari oxir-oqibat bir piyola zahar ichishga tenglashtirilgan murosaga borishga va AQSh bilan muzokara qilishga majbur bo'ladi degan fikrdalar.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. twitter.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi. Kriminal.
Ichki ishlar vazirligi post patrul xizmati va jamoat tartibini saqlash bosh boshqarmasi boshlig'i Dilshod Akramovni o'ldirishda gumonlanayotgan shaxs qo'lga olindi va unga nisbatan qamoqqa olish chorasi qo'llandi. Bu haqda Bosh prokuratura matbuot xizmati xabar qildi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Jinoyat sodir etishda gumon qilinib, shahar huquqbuzarliklar profilaktikasi boshqarmasi katta inspektori 33 yashar Abdullayev ushlangan. Ichki ishlar vazirligi tizimida 2009 yildan ishlab kelgan Abdullayevga nisbatan qamoqqa olish ehtiyot chorasi qo'llanilgan. Ozodlik podpolkovnik Dilshod Akramovning o'z xizmat xonasida 4-avgust kuni o'ldirib ketilgani haqida xabar bergan edi. Ichki ishlar vazirligi yuqori mulozimining aytishicha, Dilshod Akramovning qotili hodisadan ko'p o'tmay tezkor amaliyot natijasida qo'lga olingan. Mulozimga ko'ra, post patrul xizmati va jamoat tartibini saqlash bosh boshqarmasi boshlig'i o'z xodimi tomonidan chavaqlangan. Ichki ishlar vazirligi mulozimining aytishicha, qotillikka o'lgan va o'ldirgan o'rtasidagi shaxsiy mojaro sabab bo'lgan. 2018 yil 4-avgust kuni mazkur holat yuzasidan shahar prokuraturasi tomonidan Jinoyat kodeksining 97 moddasi 2 qismi J bandi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Mazkur jinoyat ishi yuzasidan dastlabki tergov Bosh prokuratura o'ta og'ir jinoyatlarni tergov qilish boshqarmasi tomonidan olib borilmoqda. Ozodlik 6-avgust kuni bir-biridan mustaqil ikki manba, Ichki ishlar vazirligining yuqori lavozimli mulozimlaridan biri va Dilshod Akramovning yaqinlaridan biridan olingan bir xil ma'lumotga tayanib, Dilshod Akramovni o'ldirganlikda gumon qilinayotgan shaxsning o'z joniga qasd qilgani to'g'risida xabar qilgan edi. Biroq ozodlik manbalari gumondorning o'z joniga qasd qilish urinishi qanday yakun topgani, ya'ni o'lganmi yo'qligi to'g'risida ma'lumot bera olmagan edi.
O'zbekiston siyosat.
O'zbekistonda yoshlar orasida joniga qasd qilish holati ko'paygan bir paytda mamlakat jome masjidlarida juma namozlarida imomlar suitsid islom dinida gunoh va harom amal ekani haqida va'zlar o'qilmoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Ozodlik suhbatlashgan poytaxt Toshkent va ayrim viloyatlardagi masjid imomlari va mutavallilari juma namozlarida bunday da'vatlar O'zbekiston Vazirlar Mahkamasi Din ishlari qo'mitasi topshirig'i bilan aytilayotganini tasdiqlashdi. Biroq Ozodlik suhbatlashgan din vakillariga ko'ra, ularga hudkushlik holatlari ortayotganiga oid statistik ma'lumotlar berilmagan.
Hamma masjidlarda bu masalada joniga qasd qilish masalasida ma'ruza bo'ldi. Aslida qoralanadi-ku islomda. Ular misol uchun janozasiga ham, boshqasiga ham nima qilinmasligi kerak deydi-da.
O'zbekistonning ayrim viloyatlarida esa imomlar uyma-uy yurib o'zini o'ldirish gunoh amal ekanini odamlarga tushuntirmoqda. O'zbekiston Vazirlar Mahkamasidagi Din ishlari qo'mitasining islomiy diniy tashkilotlar va imom xatiblar bilan ishlash bo'limi mulozimi masjid imomlariga jonga qasd qilishga qarshi juma namozlarida vaz o'qish haqida topshiriq berilganini tasdiqladi. Oxirgi 2 oy ichida jonga qasd qilish yuqori bo'lgani uchun juma ma'ruzalarini shu mavzuda olib borish bo'yicha ko'rsatmalar berganmiz. Bizga statistika berilmadi-yu, lekin o'z joniga qasd qilish oxirgi 2 oy davomida ko'tarildi degan ma'lumot berildi. Shu o'rinda aniqlik kiritmoqchiman. Imomlarga uyma-uy yurib tashviqot olib boringlar demaganmiz. Imomlarni yig'ib uyma-uy yurasan degan gap bo'lgani yo'q. Faqat shu emas. Lekin biz hozir va'zlar bilan cheklanmaymiz. Diniy nuqtai nazardan maqolalar chop etamiz. Diniy ulamolarning suitsidga qarshi sotsial roliklarni ham chiqaramiz, dedi Din ishlari qo'mitasi mulozimi. Ozodlik o'tgan 2 oy ichida O'zbekistonda 5 suitsid holat haqida xabar bergan edi. O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligiga ko'ra, har yili mamlakatda 100 ming kishidan 6 nafari o'zini o'ldiradi. Ammo kuzatuvchilar hudkushlik amallari rasmiy raqamlarda qayd etilganidan ancha ko'pligini aytishadi. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev ham o'tgan yil hukumat majlisida o'z joniga qasd qilish holatlari mamlakatda soat sayin ortib borayotgani haqida tashvish bildirgandi.
Ayollarning orasida o'ziga joniga qasd etish yil davomida emas, soat bayin oshayapti. Soat bayin. Qani ayollarni qo'mitasini bir taklifi statist emas ki yerda o'tirgan Narbay va boshqa kattakonlar. Statist emas. Ular o'zini taklifini berish kerak. Nimaga bunday bo'ldi? Kim aybdor? Bong urish kerak.
Jahon sog'liqni saqlash tashkilotiga ko'ra, dunyo bo'yicha har 40 soniyada dunyoda bir kishi o'zini o'ldirishi barobarida 20 kishi o'z joniga qasd qilishga urinadi.
Ozodlik eshitirishlarini 24 soat davomida Ozodlik saytida, Ozodlik radiosi, TuneIn radiosi va boshqa radio ilovalarida, Aziyasat 3D, Hotbird 8 sunniy yo'ldoshlarida uzluksiz tinglashingiz mumkin. Tafsilotlar uchun Ozodlik saytiga kiring, Ozodlik radiosining Facebook, Odnoklassniki, Instagram tarmoqdagi sahifalariga bog'laning. Kunning eng muhim voqealari, eksklyuziv xabar va yangiliklar Ozodlik radiosida.
Ozodlik radiosi. Taniqli shaxslar.
Moskva jome masjidida taniqli rossiyalik jurnalist Orxon Jamolning janoza marosimi bo'lib o'tdi. Orxon Jamol va uning ikki hamkasbi Aleksandr Rastargoyev va Kirill Radchenkolar 30-iyulda Markaziy Afrika Respublikasining Sibut shahri shimolidan poytaxt Banguiga eltuvchi trassada otib o'ldirilgan edi. Orxon Jamolning janoza namozi o'tgan Moskvadagi jome masjidiga minglab odam to'plandi. Dafn marosimini kuzatgan Ozodlik muxbiri Umidbek bilan suhbatni tinglang. Umidbek bilan men Barnonvar suhbatlashdim.
Demak, 7-avgust kuni Moskvaning Xavarskaya qabristoniga o'sha Afrikada bundan bir necha kun oldin otib o'ldirilgan 3-ta jurnalistlardan biri, taniqli rossiyalik jurnalist Orxon Jamol Xavarskaya qabristoniga dafn etildi. Dafn marosimidan oldin Moskvaning jome masjidida katta janoza namozi bo'lib o'tdi. Unga bir necha yuz odam yig'ildi. O'sha eshitganlar, bilganlar. Ko'pchilik eshitmay qachon bo'lishini ham bilmay qolishdi. Sababi aytishlaricha bu yoqqa jasadni olib kelishayotganda Rossiya tashqi ishlar vazirligi o'lim to'g'risidagi ma'lumotnoma yo'qolib qoldi degan gap chiqdi va shuni ortidan yo bugun yo erta ko'miladi degani bilan odamlar qachon ko'milishini ham bilmasdan nihoyat mana bugunga belgilashdi va bugun shu Xavarskaya qabristoniga dafn etildi. Dafn marosimida juda ko'p odam ishtirok etgani ham yo'q, faqat yaqinlari, xotini, uning yaqin do'stlari va Ozarbayjon elchixonasi va o'sha musulmonlar, shu atrofdagi musulmonlar, eshitgan bilganlar kelib ishtirok etishdi.
Endi kam odam ishtirok etgani sababi o'lim haqidagi hujjat yo'qolib qolgani bilan bog'liqmikan?
Menimcha shunday sababi oxirgi daqiqalargacha biz ham mana bugun ertalab hali bilmagandik. Bugun bo'ladimi dafn marosimi yoki ertaga, hatto uning eng yaqin do'sti o'sha hamma jurnalistlarga xabar berib turgan do'sti Maksim Chukchenga ham bu narsa haqida bilmasligini, avval aniq qachon bo'lishini bilmasligini yozib chiqdi. Yo'q, keyin bugun ertalab dafn marosimi mana shu seshanba kuniga 7-avgustga belgilangan aniqlashtirdi va xabar topganlar yetib keldi.
Taniqli shaxslar, siyosatchilar yoki hukumat vakillari, rasmiylardan kimlar qatnashdi?
Endi taniqli shaxslardan shu uning do'stlari, jurnalistlar keldi. Asosan Novaya gazeta jurnalistlari keldi. Juda nima janoza namozida Rossiya bosh muftiysi Ravil Xaymiddin, Ozarbayjon elchixonasi konsuli, xato qilmasam konsuli va o'sha elchixonasi vakillari ishtirok etdi. Boshqa Rossiya hukumatidan biror bir rasmiy vakil ishtirok etgani ko'zga ko'ringan ham yo'q. Nima janoza namozidan oldin so'zga chiqqan Maksim Shevchenko u haqda juda iliq so'zlarni uni anchadan beri bilishini aytib, uni Orxon Jamol haqiqat uchun shahid ketgan sher deb atadi.
Справная борьба, справная любви ради справедливости, ради неудивительства.
Endi oxirgi savol, o'limi tafsilotlariga oid biror bir yangilik bormi? Mana bugun dafn etildi Orxon Jamol.
Orxon Jamol dafn etilishi arafasida eng so'nggi ma'lumotlarga ko'ra o'sha tirik qolgan taksichilarning guvohligi paydo bo'ldi. Eng asosiysi hozir shu. Uning aytishi bo'yicha eng qizig'i o'limidan oldin ularni o'sha maskaliklar ushlagan, maskaliklar Orxon Jamol va ikkita o'sha jurnalist bilan qaysidir tilda suhbatlashgani va ular bir birini bemalol tushungani to'g'risida aytdi. Ular qaysi tilda aniq suhbatlashdi va bir birini yaxshi tushuna oldimiz faqat taxmin qilishimiz mumkin xolos.
Ozodlikning Moskvadagi muxbiri Umidbek taniqli jurnalist Orxon Jamol dafn marosimidan intervyu berdi. Eslatib o'tamiz, Orxon Jamol va uning ikki hamkasbi 30-yilda Markaziy Afrika Respublikasida otib o'ldirildi. Taxminlarga ko'ra, 3 rossiyalik jurnalist bu respublikada xizmat qilayotgan harbiylashgan guruh Wagner xususiy harbiy kompaniyasi faoliyati haqida surishtiruv materiali tayyorlash niyatida bo'lgan. Kompaniya minglab askarlarni yollash bilan shug'ullanadi va uning egasi prezident Vladimir Putinga yaqin odam Yevgeniy Prigojin ekani aytiladi. Rossiya hokimiyat idoralari esa Wagner xususiy harbiy kompaniyasi dunyoning biror joyida hukumat topshiriqlarini bajarayotganiga oid da'volarni inkor etib keladi. Orxon Jamol o'limi bilan bog'liq boshqa tafsilotlarni ozodlik.org saytida o'qishingiz mumkin. Boshiga 9-qavatdan beton parchasi tushgan sergelilik ayol komada qolmoqda. O'zbek-tojik chegarasidagi Andarxon postidan o'tuvchilar chegaradan o'tish qiyinlashgani askarlar qo'pollashgandan shikoyat qilmoqda. To'raqo'rg'on majburiy ijro byurosi xodimlari so'kong'ich boshlig'i dastidan yangi ish izlashga majburligidan arz qildi. Rossiya noroziligiga qaramay Olga Zabelinskaya Osiyo o'yinlarida O'zbekiston sharafini himoya qiladigan bo'ldi. Germaniyaning avtomobil soz giganti Daimler Erondagi faoliyatini to'xtatishini bildirdi. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik eshittirishlarini Aziyasatda Toshkent vaqti bilan ertalabki 7dan 9gacha, kunduzgi 13dan 14gacha hamda kechki 17dan 22gacha tinglashingiz mumkin.
O'zbekiston kadrlar siyosati.
Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumani majburiy ijro byurosining inspektorlaridan biri byuro boshlig'i Sohibjon Hamidovning o'z xodimlarini uyatli so'zlar bilan haqoratlayotgani va urayotgani iddao qilingan bir necha audio faylni ozodlikka jo'natdi. Ozodlik suhbatlashgan bir necha majburiy ijro byurosi xodimi boshliqning xodimlarini tahqirlashiga boshqa chiday olish mumkin emasligi va shu sabab boshqa joydan ish izlayotganini aytdi. To'raqo'rg'on MIB boshlig'i Sohibjon Hamidov ozodlik bilan suhbatlashishdan bosh tortdi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. To'raqo'rg'on tumani MIB xodimlaridan biri 7-avgust kuni ozodlikka 2 audio va 1 video fayl jo'natdi. Audio faylning birinchisi tuman MIB boshlig'i Sohibjon Hamidov deb iddao qilinayotgan shaxs xodimlaridan birini aholidan elektr energiyasi uchun kam pul undirib kelgani uchun haqorat qiladi.
Nima bilan so'rasan? Nima bilan so'rasan? Nima suvga undirmading, nima gazga undirmading, nima noriyallik anaqab yemading, nechta akt qilding, falon bir ishda qilding, nechta ma'muriy qilding, nimaga usul to'lamadding, to'lamading, nimaga?
Deya qichqiradi boshliq Sohibjon Hamidov deb iddao qilinayotgan shaxs. Ozodlikka yuborilgan 2-chi audiofaylda MIB boshlig'i Sohibjon Hamidov deb iddao qilinayotgan shaxsning haqoratlari bilan birga xodimlarni urayotganligi ovozi ham eshitiladi.
Hadi turdi bu.
To'raqo'rg'on MIBining ozodlik suhbatlashgan ismi sir qolishini so'ragan xodimining aytishicha, bu dop-dop etgan ovozlar byuro boshlig'ining o'z xodimlarini kaltaklayotgani sadosidir. Bu odam bizga boshliq bo'lganiga 1 yil bo'ldi. O'shandan buyon haqorat tinmaydi. Aholidan kam pul undirgan inspektorlarni qator qilib qo'yib, bir chekkadan og'ziga kelgan harom so'z bilan haqorat qiladi. Bitta-bitta turgan joyida goh shapaloqlab, goh mushtlab uradi. Bir e'tiroz bildirsang, ishdan haydash bilan tahdid qiladi, deydi MIB xodimi. Ismi sir qolishini so'ragan boshqa inspektorning aytishicha, MIB xodimlarining bir qismi ishdan ketish haqida ariza yozyapti. Shu bugunning o'zida 2 kishi boshqa ish topib suhbatdan o'tyapti. Bu boshliq hammani jon-jondan o'tkazib yubordi. To'raqo'rg'on tumanining elektrdan qarzi boshqa tumanlarga nisbatan ancha past, 700 million so'm, lekin har oy 1.5-2 milliard so'm reja qo'yadi. Biz ham odamlarni nohaq qiynab vijdonimiz azob chekyapti. Masalan, 100 ming so'm qarzi bo'lsa, 150 ming so'm berasan deb turib olamiz. Debitor qarzdorlikning kamida 80% undirilsin deyilgan, lekin bular bergan rejani 100% undir deyapti. Bular esa osmondan olib 2 barobarlik reja qo'yishyapti, deydi inspektor. Ozodlik To'raqo'rg'on tumani MIB boshlig'i Sohibjon Hamidov bilan bog'lanib, xodimlarning iddaolariga munosabat so'radi. Sohibjon Hamidov Ozodlik radiosidan ekanligimizni eshitgandan so'ng darhol aloqani uzdi. Namangan viloyati majburiy ijro byurosining o'zini tanishtirmagan mulozimi telefon orqali hech qanday ma'lumot berilmasligini aytdi.
Ozodlik radiosi. Kriminal.
Sobiq militsioner xotini, qaynona qaynotasi va o'zini pichoqladi. Bir kishi o'ldi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Voqea 30-iyul kuni Farg'ona viloyati Dang'ara tumani 6-qo'sh mahalla fuqarolar yig'ini hududidagi Uchili qishlog'ida sodir bo'ldi. Bu haqda voqea tafsilotlaridan yaxshi xabardor Dang'aralik Ozodlikka xabar qildi. 30-iyul kuni tungi soat 1 bilan 2 o'rtasida shu voqea bo'lgan. Ergashevlarning kuyovi qo'lida 2 pichoq bilan ularnikiga bostirib kelgan. Avval uxlab yotgan xotinini qo'lidagi 2 pichoq bilan 7-8 marta pichoqlagan. Keyin qaynonasiga bir necha marta pichoq tiqqan. So'ng qaynotasini ham pichoqlagan. Oxirida pichoqni o'ziga urgan. Xotini o'lgan, o'zi va qaynona qaynotasi shifoxonaga yotqizilgan, dedi Dang'aralik yigit. Dang'ara tuman huquq-tartibot idoralaridan olingan ma'lumotga ko'ra, Ergashevlar oilasini pichoqlagan shaxs haqiqatan ham ularning kuyovi bo'lib, u sobiq militsiya xodimidir. Ushbu jinoyatni sodir qilgan shaxs 1965-yilda tug'ilgan Sohibov Hakimjon Soliyevich. U Angren shahrida yashaydi. Angren shahar ichki ishlar bo'limida uchastka inspektori bo'lib ishlagan. 2001-yili pensiyaga chiqqan, dedi huquq-tartibot idoralari xodimi ismini ochiqlamaslik sharti bilan. Voqea tafsilotlaridan xabardor yana bir dang'aralikka ko'ra, Hakimjon Sohibov oilaviy kelishmovchilik bois ushbu jinoyatga qo'l urgan. Hakimjon Qozog'istonga ishlagani ketgan ekan. U uyida yo'q payti xotini Angrendan Farg'onaga ota-onasinikiga kelganini bilib qolgan. Keyin kelib jahl ustida ularni pichoqlagan, dedi ismini ochiqlamaslikni so'ragan dang'aralik ayol. Hakimjon Sohibovning rafiqasi 10-iyul kuni dafn qilingan. Uning 1.5 yashar farzandi voqea payti qayerda bo'lgani ozodlikka ma'lum emas. Dang'ara tuman shifoxonasidan olingan ma'lumotga ko'ra, 30-iyul kuni Hakimjon Sohibov va uning qaynonasi kasalxonaga og'ir ahvolda olib kelingan. Shu kuni operatsiya ko'p bo'lgani bois Sohibov Qo'qon shahar kasalxonasiga jo'natildi. Bizda faqat uning qaynonasi qoldi. Ayolning 3-4 joyidan pichoq tekkan, biroq ichki a'zolariga jiddiy shikast yetmagan. Biz ayolni davolab, uning ahvoli yaxshilangach uyiga ruxsat berdik, dedi shifoxona xodimlaridan biri. Qo'qon shahar tibbiyot birlashmasi xodimi esa hozirda Hakimjon Sohibovning ahvoli yaxshiligini aytish bilan cheklandi. Ergashevlarning qo'shnilaridan birining aytishicha, Hakimjon Sohibovning qaynotasi shifoxonaga yotqizilmagan. Qaynotasi ham pichoqlanganmi yoki yo'qmi men bilmayman, lekin uning qo'lida jarohat izlari borligini ko'rdik. Biroq u kasalxonaga yotmadi. Qizining janozasi payti yurganini ko'rdik, dedi Ergashevlarning qo'shnilaridan biri. Voqea bo'yicha Dang'ara tuman prokuraturasi jinoyat ishi ochib, tergov-surishtiruv ishlarini olib boryapti.
Ozodlik eshitirishlari Yamal sun'iy yo'ldoshida. Toshkent vaqti bilan ertalabki 7dan 9 gacha, kunduzgi 13dan 14 gacha hamda kechki 21dan 22 gacha tinglashingiz mumkin.
Ozodlik radiosi, jurnalistik surishtiruv.
5 avgust yakshanba tushdan keyin ko'p qavatli uyning 9-chi qavatidan boshiga suvoq beton parchasi tushib, og'ir jarohat olgan 55 yashar Dilbar Yunusova 3 kundan buyon komada qolmoqda. Tafsilotlar bilan Sarvar Usmon. Toshkent shahar Sergeli tumanidagi 9 qavatli 26-chi uy yonida sodir bo'lgan bu voqeada jabrlangan ayolning qo'shnilari aybni uyni sifatsiz ta'mirlagan quruvchilarga to'nkamoqda. Ammo 26-chi uy joylashgan Charog'on mahalla fuqarolar yig'ini raisining ozodlikka aytishicha, mazkur uy aholi aytayotganday kapital remont qilinmagan, sodir bo'lgan voqea esa baxtsiz tasodif xolos. Voqea joyidan olingan suratda domning 9-chi qavati bilan uy tomi to'sig'i tutashgan joydagi yoriqni yopish uchun ishlatilgan suvoq beton parchasi o'rni bo'shligini ko'rish mumkin. Suratda binoning yon devori aks etgan bo'lib, suvoq beton parchasi ko'chgan joy bilan bitta chiziqda 2-chi va 3-chi qavatlarda 2 konditsioner ko'rinib turibdi. Boshiga suvoq beton parchasi tushgan Dilbar Yunusovaning katta qizi Nargizaning ozodlikka aytishicha 9-chi qavatdan ko'chgan parcha avval konditsionerlar ustiga, so'ng onasining boshiga tushgan.
Onam yonlarida mani o'g'lim bor edi, 6 yoshli nevaralar. Shu birga buvimnikiga ketishyapti. Shunaqa mana shu o'tib ketishyotgandi, tepadan ko'chib tushibdi domdan. U konditsionerga tushgandi, konditsionerga tushib ikkiga bo'lingan. Shu bitta bo'lagi tushgandi onamga tek.
dedi Nargiza. Og'ir jarohat olgan Dilbar Yunusova Respublika shoshilinch tibbiy yordam kasalxonasida 5 soat atrofida operatsiya qilingan. Kasalxona telefonini ko'targan vrach Dilbar Yunusovaning jonlantirish bo'limida qolayotganini aytdi. Dilbar Yunusovaning qo'shnilari voqea to'g'risida Ozodlikka xabar qilarkan, o'z xatida aybni uyini ta'mirlagan quruvchilarga to'nkadi. Bu uy yaqinda kapital ta'mirdan chiqqan edi. Fasadni pardozlash ishlari yakunlangan, ammo lekin ustalar ishini yaxshi bajarmagan, vijdonan ishlamagan deb yozdi qo'shnilar. Ular ayni paytda aybni kvartiralariga konditsioner o'rnatish uchun perforator ishlatayotganlarga ham to'nkamoqda. Xo'sh, uy kapital ta'mirdan chiqqanmi yoki fasadni pardozlash ishlarigina o'tkazilganmi? Bu savolni Ozodlik 26 uy joylashgan Charog'on mahalla fuqarolar yig'ini raisi Abduqodir Ahadovga berdi. Mahalla oqsoqoli avvaliga yakshanba kuni ham, bugun ham kasalxonaga borib, Dilbar Yunusovaning holidan xabardor bo'lishga urinayotganini pisanda qildi. Ahadovning aytishicha, 1992 yilda qurilgan dom shu paytgacha kapital ta'mir qilingan emas. 16 yil fasadi old tarafi pardoz ta'mir qilingan xolos. Suvoq beton parchasi esa domning yon tarafidan ko'chgan. Mahalla oqsoqolining fikricha bu voqeada hech kimni ayblab bo'lmaydi. Dilbar Yunusova baxtsiz tasodif qurboni bo'lgan xolos. Inson huquqlari ezgulik jamiyati vakili Abdurahmon Tashanov ham 6 avgust kuni voqea joyiga borib, fojia tafsilotlarini o'rgandi.
O'sha Sergelidagi bo'lgan hodisa hamma uyda takrorlanishi mumkin, chunki mana panel uylar asosan sobiq ittifoq davrida qurilgan, o'sha ko'p qavatli uylarda shunaqangi odamni boshiga suvoq tushib ketishi mumkin bo'lgan, yo bo'lmasa zarar yetkazishi mumkin bo'lgan holatlar mavjud ekan. Sergelidagi hodisa shuni ko'rsatdi,
dedi Abdurahmon Tashanov. Sergeli tuman hokimi qabulxonasi telefonini ko'targan mulozim Ozodlikning voqeaga doir savoliga javoban ishga yangi kelganligini, hech narsadan xabari yo'qligini aytish bilan cheklandi. Toshkent shahar arxitektura va qurilish bosh boshqarmasi mulozimi Ozodlikning binolar xavfsizligiga doir savoliga, bu masalada bizga murojaat qilishingiz noto'g'ri, biz qurilishgacha bo'lgan hujjatlar bilan shug'ullanamiz, degan javobni berishdan nariga o'tmadi. 1963 yilda tug'ilgan Dilbar Yunusovaning 4 qizidan kattasi Nargiza onasining sog'ayib ketishiga umid qilayotganini ko'zida yosh bilan so'zlab berdi.
Farzandlarimizning tarbiyasi, bir oddiy kelishmovchilik, bir nimalar bo'lsa, har kuni onam bizga maslahat berib, nasihatlar qilardi. "Bolam, bundoq qil, undoq qil, mamnaqa qil" deb. Hali biz ko'p onam nasihatlarini eshitdik. Duolarini olaylik,
dedi Nargiza. Sergelidagi voqeani o'rganish jarayonida Ozodlik iste'molchilar jamiyatining shu tumandagi bo'limi vakili Shohruh Eshonxo'jayev bilan ham bog'landi. Bu jamiyatga ishga kelganiga endigina 3 oy bo'lgan Eshonxo'jayevning aytishicha, u ishlayotgan davr davomida ko'p qavatli uylar bilan bog'liq bironta ham shikoyat tushmagan. Lekin bu uylar bilan bog'liq shikoyat qilishga arziydigan voqealar yo'q degani emas. Dilbar Yunusova bilan bog'liq voqea fikrimga dalil bo'la oladi. Agar u bizga murojaat qilsa, albatta qonun doirasida qo'limizdan kelgan barcha yordamni berishga tayyormiz, dedi Shohruh Eshonxo'jayev.
Ozodlik eshitirishlari Yamal sun'iy yo'ldoshida. Toshkent vaqti bilan ertalabki 7 dan 9gacha, kunduzgi 13 dan 14gacha hamda kechki 21 dan 22gacha tinglashingiz mumkin.
Ozodlik radiosi voqealar tahlili.
Erondagi yangi ko'cha namoyishlari haqida nimalarni bilamiz? Tafsilotlar bilan Nargiza Abdullayeva. Iyul oyi oxiridan boshlab Eronning yirik shaharlarida ahyon-ahyonda ko'cha to'qnashuvlari va boshqa namoyishlar bo'lib o'tmoqda. Aholi shu tarzda narx-navo oshib ketishi va milliy pul birligining muntazam qadrsizlanib borayotganiga qarshi g'azab va e'tirozini izhor qilmoqda. Erondagi noroziliklar miqyosi va qanchalik jiddiy ekanini baholash qiyin, chunki qo'poruvchi deb hisoblanadigan xabarlarni yig'ish va tarqatish qattiq nazorat ostidadir. Bunga 1979-yilgi inqilobdan beri hokimiyatda o'tirgan din ayonlari tanqidi ham kiradi. OAV Tehrondan 50 km g'arbda joylashgan Karaj shahrida kamida bir nafar norozilik namoyishi qatnashchisi o'ldirilganligini xabar qildi. u yonidan o'tib ketayotgan avtomobildan otilgan o'qqa uchragani aytilmoqda. Ayni damda Amerika Qo'shma Shtatlari hukumatining Eronning yadro dasturi bo'yicha 2015 yili yana bir qancha mamlakatlar bilan tuzilgan bitimdan chiqib, sanksiyalarni qayta joriy qilishga kirishgani aholi xavotirini oshirmoqda.
Norozilik namoyishlari qayerda boshlandi?
Dekabr-yanvar oylarida narx-navo o'sishiga qarshi boshlangan namoyishlar 80 dan ortiq shahar va qo'rg'onlarga tarqab ketgan edi. Ayni damdagi namoyishlar hali bu qadar keng yoyilmadi, ammo ular boshlanganiga endi bir hafta bo'ldi. OAV namoyishlar Tehron bilan unga yaqin o'nlab shaharlarda boshlanganini aytmoqda.
Namoyishchilarning soni qancha?
Eron hokimiyat idoralari davlatga qarashli OAV orqali ijtimoiy tarmoqlar, mobil telefonlar va boshqa raqamli qurilmalarni filtrlash va to'sib qo'yish orqali axborot oqimini nazoratga olishga urinmoqda. Shu sababli namoyishchilar soni qancha ekanini aniq aytish qiyin. Lekin taxminlarga ko'ra ular soni ba'zan o'nlab, ba'zan esa yuzlab erkak va ayollardan iborat. Namoyishchilar iqtisodiy muammolardan g'azabga kelgani, lekin bu zum o'tmay siyosiy noroziliklarga aylanib ketishi hech gap emasligi aytilmoqda.
Norozilarning qanday talablari bor?
Namoyishchilar mamlakatning og'ir iqtisodiy ahvolidan, shuningdek siyosiy tizim va Eron rahbariyatidan norozi ekanini bildiruvchi shiorlarni ko'tarib chiqmoqda. Ular rahbariyatni iqtisodiy qiyinchiliklarda aybdor hisoblamoqda. Shiorlardan namunalar keltiramiz. Baland narxlar va inflyatsiya yo'q bo'lsin. Bizga qo'lidan ish kelmaydigan rahbarlar kerak emas. Mening hayotim G'azoga yoki Livanga emas, Eronga qurbon bo'lsin. Dushman ko'z o'ngimizda turibdi. Ular buning uchun Amerika aybdor deb yolg'on gapiryapti. Eronliklar o'ladi, ammo xo'rliklarga chidamaydi.
Eron rasmiylari namoyishlarga qanday munosabat bildirdi?
Odatda Eron hokimiyat idoralari bunday namoyishlarni kuch ishlatib bostiradi. Bunga bir namoyishchining otib o'ldirilganligini misol qilib keltirish mumkin. Ammo bu safar oliy rahbar Ali Xomanayi ham, prezident Hasan Ruhoniy ham sukut saqlamoqda. O'tgan haftada ichki ishlar vaziri namoyishlar ahamiyatini pasaytirish uchun ularni Eronning dushmanlari tashqaridan turib qo'zg'ayapti deb aytdi. OAV tarqatayotgan xabarlarga ko'ra, xavfsizlik kuchlari namoyishchilarni tayoq bilan urmoqda. Ba'zan ularga qarata kimyoviy moddalarni sepmoqda.
Eron rahnamolarining namoyishchilardan xavfsirashi sababi nimada?
Ayrim kuzatuvchilar ushbu namoyishlarni so'nggi 10 yillikda ahyon-ahyon, ayniqsa so'nggi dekabr-yanvar oylarida avj olib turgan noroziliklarning davomi deb hisoblaydi. Masalan, bir necha hafta oldin odamlar suv taqchilligi va havo ifloslanishiga qarshi ham namoyishga chiqqan edi. Ammo hozirgi namoyishlar ayonlarga hech qanday muammo tug'dirmaydi. Biroq eronliklarning o'rta sinfiga mansub kishilardan iborat olomon ko'chaga chiqsa, vaziyat taranglashishi turgan gap. Sobiq deputat va huquqshunoslik professori Hoshim Sholeh Sa'dining taxmin qilishicha, namoyishlar hali ancha davom etadi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Tojikiston prezidenti Imomali Rahmon terrorizmni ommaviy tarzda oqlash va qo'llab-quvvatlash to'g'risidagi mamlakat jinoyat kodeksiga kiritilgan o'zgartirishni imzoladi. Bag'dod Tojikiston prezidentining matbuot markazi 4 avgust kuni xabar berdi. Ushbu jinoyat uchun 10 yildan 15 yilgacha qamoq jazosi tayinlanishi mumkin. Xabar tafsiloti bilan Dushanbedan Mardon Muhammad. Tojikiston jinoyat kodeksiga terrorizmni ommaviy tarzda oqlash va internetning ijtimoiy tarmoqlarida qo'llab-quvvatlash haqidagi o'zgartirish joriy yil 13 iyun kuni mamlakat parlamentining quyi palatasi tomonidan qabul qilingandi. Jinoyat kodeksining 170 moddasiga kiritilgan o'zgartirishga ko'ra, internet tarmoqlarida ekstremizm va terrorizmni oqlab, qo'llab-quvvatlanganlarga jazo kuchaytirilgan. Jumladan Viber, WhatsApp, Instagram, Odnoklassniki va boshqa ijtimoiy tarmoqlarda terroristik amallarni oqlash va targ'ib qilish jinoyat hisoblanadi. Oldin ham Tojikistonda ijtimoiy tarmoqlardagi terrorizm va noqonuniy tashkilotlarga oid materiallarga like va klass bosgan va bu materiallarni boshqalarga yuborgan shaxslarga nisbatan terrorizmni ommaviy tarzda oqlash ayblovi bilan jinoyat ishlari ochilgandi. Masalan, 2017 yil noyabrida Xatlon viloyat sudi 21 yashar Firuz Abdulazizovni ijtimoiy tarmoqlardagi ekstremistik materiallarga like va klass bosqani uchun 6 yillik qamoq jazosiga hukm qildi. Xatlon viloyat sudi mas'ul xodimining Ozodlik radiosiga aytishicha, Firuz Abdulazizov Moskvada yashagan paytida ijtimoiy tarmoqlarga ekstremistik xarakterga ega material, surat va videolarni joylashtirib kelgan. U 2017 yil avgustida Moskva shahridan Dushanbega qaytgan payti Tojikiston huquq-tartibot organlari xodimlari tomonidan qo'lga olingan edi. 2010 yildan shu kungacha Jinoyat kodeksining 8 moddasiga internet tarmoqlariga oid o'zgartirishlar kiritilgan. Jumladan Tojikiston prezidenti va millat peshvosini internet tarmoqlarida ta'qiblash yoki unga tuhmat qilish, davlat tizimini ag'darishga da'vat etish, terrorchilik amallariga ommaviy chaqiriq bilan chiqish jinoyat hisoblanadi. Aybdor deb topilganlar 2 yildan 15 yilgacha ozodlikdan mahrum etilishi mumkin. Tojikiston Ichki ishlar vazirligining xabar berishicha 2017 yilda ijtimoiy tarmoqlarda ekstremistik aqidalarni targ'ib qilgan, ularga sharh yozgan yoki layk qo'ygan shaxslarga nisbatan o'nlab jinoiy ish ochilgan. Vazirlikka ko'ra, ijtimoiy tarmoqlardagi sharh va maqolalarga layk va klass qo'ygan shaxsga ekstremistik aqidalar tarafdori sifatida qaraladi.
O'zbekiston va o'zbek xalqi taqdirida aks etgan muhim voqealarning eksklyuziv tafsilotlari, rasmiy bayonotlar va siyosiy qarorlarning xos tahlili, mulozimlar va oddiy kishilar nuqtai nazari, kun sayin tarix qatiga bitilayotgan ozod arxivda. Ozodlikda millat taqdirini o'zgartirgan shaxslar va voqealar silsilasini yodga olamiz.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu.
Nukus muzeyi sobiq direktori Marinika Bobonazarova muzeydagi ahvolni yaxshilash uchun qaytishga tayyorman deb bildirdi. Abdulla Iskandar lavhasi. Savitskiy nomidagi Davlat san'at muzeyida suvda imib sifatiga katta zarar yetgan asarni restavratsiya qilish va oldingi holatiga to'liq qaytarish imkoni izlanayotgan bir paytda muzey rahbarini almashtirish masalasi ham ko'rilmoqda. O'zbekistonlik taniqli haykaltarosh va jamoat arbobi Damir Ro'ziboyev Savitskiy muzeyidagi shoh asar vayron qilingan ortidan 20 iyul kuni O'zbekiston prezidentiga maktub yo'llab, 2015 yilda ishdan bo'shatilgan muzey direktori Marinika Bobonazarovaning ishga qaytarilishini so'radi. 25 iyul kuni O'zbekiston Madaniyat vazirligida o'tgan matbuot jumanda vazir Baxtiyor Sayfullayev bu savolga ijobiy javob qaytardi. Savitskiy muzeyi sobiq rahbarining ishga qaytish masalasi qayta ko'rilishi mumkin dedi vazir Ozodlik muxbiri bilan suhbatda. Bu bayonotdan oldin O'zbekiston Madaniyat vazirining o'rinbosari Kamola Oripova Nukusdagi muzeyga 31 yil rahbarlik qilgan sobiq direktor Marinika Bobonazarovani vayron bo'lgan asar bilan muzeyning o'zida tanishishga sharoit yaratib bergan edi. Savitskiyning nodir kolleksiyasi deya 31 yil davomida O'zbekiston dunyoga tanitgan Nukusdagi Davlat san'at muzeyining sobiq direktori 63 yashar Marinika Bobonazarova Nazarova 31 yil kuni Ozodlikka eksklyuziv suhbat berdi. Siz ishdan bo'shatilgan 2015 yil avgustida Ozodlik endi kolleksiyaning taqdiri nima bo'ladi deya maqola e'lon qilgan edi. O'tgan 3 yil ichida kamida 3 ta asarning shikastlangani bu xavotirimiz asossiz emasligini ko'rsatdi. Jamoatchilik sizni qaytishingizni so'rayapti. Vazir ham, vazir o'rinbosari ham qarshi emas. Ishga qaytib o'zingiz aytmoqchi, Savitskiyning nodir kolleksiyasini it kabi qorovullashni davom ettirasizmi?
Отвратительно то, что сейчас происходит в коллективе. Там убит дух, который царил.
Shu kunlarda Savitskiy muzeyi kollektivida yuzaga kelgan ahvol odamni ko'nglini aynitadigan darajada yomon. Muzey asoschisi Igor Savitskiyning ruhi o'ldirildi. Ishni ko'zini biladiganlar quvib yuborildi. Men muzeyga qaytib borib yana direktor bo'laman deb o'pkamni qo'ltiqlab yugurayotganim yo'q. Ammo hukumatimiz shu muzeydagi ahvolni to'g'irlab bering deb mendan iltimos qilsa, men albatta ishga qaytaman. Chunki muzey men uchun umrimning mazmunidir. Men muzeydagi ahvolni yaxshilash uchun qaytishga tayyorman. Men ishdan ketganimdan keyin ham muzey haqida o'ylashda davom etdim. Muzeyni o'tidan kirib kulidan chiqqan odam sifatida bu maskanga Igor Savitskiyning yorqin ruhini qaytarish uchun jonimni ham ayamayman.
Я, конечно, вернусь, потому muzey это моё дитя.
Muzeyning asosiy ekspozitsiyasidan o'rin olgan noyob rang tasvir asari 16 yil kuni shikastlangan quvurdan oqqan suv ostida qolib vayron bo'ldi. Siz buyuk rassom Shevchenko tarafidan yaratilgan chelak ko'targan ayol asarini vayron bo'lgan holda ko'rgan sanoqli kishilardan birisiz. Men gaplashgan zal mudirasi esa asar tiklab bo'lmas holga kelgan deb aytdi. Sizning fikringiz qanaqa bu borada?
Полотно повреждено очень сильно.
Vayron bo'lgan asarni o'z ko'zim bilan ko'rgan odam sifatida tafsilotlarini aytdim. mumkin. Muzey xodimlarining o'z ishiga sovuqqonlik bilan qaragani borasida hozir tekshirish olib borayotgan bosh prokuratura vakillari tegishli va malakali xulosa beradi deb o'ylayman. Shevchenko asarining bugungi ahvolini juda yomon deb baholayman. Polotnoga juda katta zarar yetgan. Men emotsiyalarsiz, maksimal obyektiv gapiryapman. Asar eng minimum hisobda 60% zarar ko'rgan. Muzey xodimlarining o'zlari asarning 80% vayron qilingan deyishdi. Shu ikki raqamdan kelib chiqib kartinadagi moy bo'yoq sathining 70% nobud bo'lgan deya ayta olaman. Asarga yetgan zarar shundoq ko'zga tashlanib turibdi. Butun kartina ulkan dog'lar bilan qoplangan va moy bo'yoq qatlamiga shikast yetgan. Buni nimaligini rassomlar yaxshi bilishadi.
70% поверхности картины повреждено.
Aynan nima bo'ldi o'zi? Masalan, Sankt-Peterburgda Ermitajda ustidan kislota quyilgan Rembrandt asari ham buncha zarar ko'rmagandi. Nahotki oddiy suv moy bo'yoq asarining 70% nobud qilsa.
Ta kartina огромных пятнах утраты красочного слоя.
Hamma gap ham shunda. Nega oddiy suv bosimi moy bo'yoqli asarni bu qadar vayron qildi? Suvdan shuncha zarar ko'rgani menda shubha uyg'otmoqda. Bilishimcha asar uzoq vaqt jo'mrakdan otilgan suv bosimi ostida qolgan. Bunga asosiy sabab muzey personalining ishga sovuq munosabatda bo'lganidir. Agar qolovullar uxlamay qarab turganida suv oqishini to'xtatgan bo'lar edi. Ikkinchi qavatda oqib yotgan suv shiftdan sizib birinchi qavatga tushganida ham qorovullar e'tibor bermagan. Galereya bosh muhofizi rasm vayron bo'lganidan keyin xabar topganida kartina devordan yechib olingan va gorizontal holatda yotqizib qo'yilgan. Keyin esa fond xonasiga olib kiritilgan. Fond salqin, asosiy zal esa issiq. Harorat tafovuti kartinaning keyingi taqdirini yanada yomonlashtirdi. Shu kunlarda rasm asta-sekinlik bilan quritilmoqda. Kartina hali to'liq qurib bo'lgani yo'q. Polotno batamom qurib, podramnikka tarang tortilganidan keyin asosiy yo'qotish haqida bilimga ega bo'lamiz. Voqeadan oldin kartina yaxshi holatda, ya'ni podramnikka tarang tortilgan holatda bo'lgan.
Почему от воды такие утраты, мне непонятно.
Davlat tomonidan 3 million aksh dollariga sug'urtalangan va rus avangard yo'nalishidagi shedevr asarning asl nusxasi sotib yuborilib, qalbakisiga aralashtirilgan degan iddao ham bor. Buzilgan quvur voqeasi esa izlarni yo'qotish uchun deyishadi. Siz asarni vayron bo'lishidan oldin yaxshi bilgan mutaxassis sifatida bu iddaoga nima deysiz? Suv ostida qolgan asar aslmi yoki qalbakisimi?
Вот это да, там много непонятного. Вы же прекрасно знаете, Шухрат, чтобы сказать, это оригинал или нет, нужно сейчас специальное оборудование.
Asarning asl yoki qalbaki ekanligini aniqlash uchun maxsus qurilma lozim. Biz vayron bo'lgan kartinani 30 kishi bo'lib ko'rdik. Bunaqa gavjum holatda ko'p narsani aniqlash qiyin. Har holda original degan fikrdaman. Xudoga shukrki, rang qatlami ostidagi grunt zarar ko'rmagan. Men grunt nobud bo'ldi deb qo'rqqandim. Agar grunt ishkal topganida asarni saqlab qolish imkoni juda kamaygan bo'lardi.
Slava Bogu, grunt не отвалился.
Картинаны қайта тиклаш мүмкінмі?
Картину можно восстановить, но это очень кропотливая работа.
Картинаны қайта тиклаш мүмкін деп ойлайман. Лекен картинаны тиклаш жүді машақатли, ішчел ва ұзақ жарайон болады. Бұ бір нече ойды бітадыген іш емас. Менімче тамыр бір нече елларны өз ічеге олады. Бұ асар томашабинлар нигохыдан бір нече ел масыва болганы анық. Музей зияратчылары бұ шедеврні бір нече ел томаша қыла олмайды. Бұ менің ең оптимистик прогнозымдыр. Расымны тез құтқараман деп шошылмаслик мүхімлігіні урғуламақчыман. Мақсат асарны қанча вақт лазым болса, шунча вақт ічіде джидді реставрация қылып, келеджек авлотларге еткезіштір. Шу бойыз, шошылышның кереги йоқ. Bo'lar ish bo'ldi. Meni xavotirga solayotgan narsa uquvsizlik bilan rasmga yana zarar yetkazmaslik. Muzeyda bu rasmni restavratsiya qila oladigan mutaxassis yo'q. Muzey xodimlari qosh qo'yaman deb ko'z chiqarib qo'ymasalar bo'ldi.
2015-yilda sizni muzey ishini yaxshi tashkil qila olmadi deya ishdan bo'shatishgan edi. Shevchenko asarini vayron qilgan o't o'chirish tizimi siz paytingizda o'rnatilgan edi. Menda bor ma'lumotga ko'ra loyihani siz ma'qullagansiz. Bugungi ahvolda sizning aybingiz yo'qmi mabodo?
Во-первых, устанавливали это без меня. В 2015 году меня уже не было в августе. А установили это в 2016 году.
Бу тизим мен ишлаган даврда ўрнатилмаган. meni 2015-yil ishdan bo'shatishdi. Yong'inni suv purkab o'chiradigan tizim esa 2016-yil o'rnatilgan. Lekin men ba'zilar kabi o'z zimmamdan aybni soqit qilmoqchi emasman. Men har qanday savolga ochiqman. Olovni gaz bilan o'chiradigan tizim masalasida aniqlik kiritsam, men aynan shu tizimni taklif qilgandim loyihachilarga. Lekin bu tizim qimmat deya suv bilan o'chiradigan tizim o'rnatildi. Dunyodagi aksariyat muzeylarda faqat gaz bilan o't o'chirish tizimi o'rnatilgan. Nukus muzeyida esa vaqt bombasi kabi xatarli ish qilishdi. Gaz o'rniga suv to'ldirishdi. Mana oqibati.
Dedi Nukus muzeyini 31 yil boshqargan ortidan 2015-yilda ishdan olingan Marinika Bobonazarova Ozodlik bilan suhbatda.
Favqulodda hodisalar.
Aprel oyidagi sel natijasida 8 xonalik uy qulab tushgan. Bu voqeadan so'ng
eksklyuziv xabarlar.
O'zbekistondagi Abu Sahin mijozlari xorijdan yuborilgan.
Muhim voqealar.
Ichki qo'shinlar nima uchun MXX ixtiyoridan chiqarilib, Ichki ishlar vazirligiga o'tkazildi?
Va ularning jamoatchilik diqqatida qolayotgan qahramonlari.
Aripovni bosh vazirlikka tavsiya qilgan prezident Shavkat Mirziyoyev.
Jurnalistlarimiz surishtiruvi Ozodlikda.
Arizasi taqdirini birgalikda kuzatamiz.
Ushbu to'lqinlarda tinglang, Ozodlik sahifasida o'qing. Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.
Ozodlik radiosini tinglayapsiz.
Assalomu alaykum. Bugun 9-avgust payshanba. Mikrofon oldida Elmurod. O'zbekistonning sobiq direktori yana shirkatga rahbar bo'lib tayinlandi. Britaniya bosh vaziri musulmon ayollar shaniga aytilgan tanqidni tanqid qildi. 8-avgustda Shavkat Mirziyoyev va Recep Tayyip Erdo'g'on telefon orqali muloqot o'tkazdi. Shu va boshqa xabarlar bilan tanishtiraman. Siz Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekistonning bosh direktori Farhod Ro'ziyev 8-avgustda vazifasidan bo'shatildi va shirkatning tijorat direktori lavozimini egalladi. Uning o'rniga O'zbekistonning sobiq rahbari Shuhrat Qodirov bosh direktor etib tayinlandi. Mahalliy nashrlarning bildirishicha bosh vazir Abdulla Aripov dushanba kuni hukumat yig'ilishida shirkat faoliyatini tanqid qilgani ortidan mana shunday lavozim almashinuvlari amalga oshirilgan. Farhod Ro'ziyev bu lavozimda 5 oydan ko'proq ishladi. Qodirov esa bungacha 2016-yildan 2018-yil fevraligacha O'zbekistonning bosh direktori bo'lgan edi. Qozog'istonning Aqto'bo viloyati Irg'iz tuman sudi avtobusda 52 nafar o'zbekistonlik yonib ketishida ayblanayotgan 5 shaxsga nisbatan sud jarayonini noma'lum muddatga qoldirdi. Aqto'bo viloyat sudining bildirishicha ayblanuvchilarning himoyachilari Irg'iz tumanida advokatlar yashashiga sharoit mavjud emasligini hisobga olib, jarayonni Aqto'bo shahar sudiga ko'chirishni talab qilganlar. Bu masalada qaror qabul qilinguniga qadar sud jarayoni to'xtatib turiladi. Sud jarayoni 24 iyulda boshlangandi. Shu yilning 18 yanvar kuni Samara Chimkent avtoyo'lining Aqto'bo viloyatidan o'tilgan qismida avtobusda ketayotgan 52 nafar O'zbekiston fuqarosi tiriklayin yonib ketgan edi. Yonayotgan avtobusdan faqat 3 kishi avtobus haydovchilari qochib chiqishga ulgurgan. 8-avgust kuni O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdo'g'on bilan telefon orqali muloqot qildi. O'zbekiston prezidenti matbuot xizmatining ma'lum qilishicha davlatlar rahbarlari dolzarb xalqaro va mintaqaviy masalalarni muhokama qilib, bo'lg'usi uchrashuvlar jadvalini ko'rib chiqdi. Ular O'zbekiston va Turkiya o'rtasidagi do'stlik va strategik sherikchilik aloqalarini yanada chuqurlashtirishga tayyor ekanliklarini tasdiqlashdi. Ozodlikni tinglayapsiz, so'nggi xabarlar. Britaniya bosh vaziri Tereza Mey 7 avgust kuni Edinburgda qilgan chiqishida sobiq tashqi ishlar vaziri Boris Jonsonning musulmon ayollari to'g'risida aytgan gaplarini tanqid qildi. Jonson gazetalardan biriga bergan intervyusida burqa kiygan musulmon ayollarini pochta qutisi va bank talonchilariga o'xshatgan edi.
First of all, I believe and the government believes that the question of how a woman should dress is a matter for a woman's
Shaxsan men va hukumat har bir ayol qanday kiyinish kerakligini o'zi hal qilishi lozim deb hisoblaydi. Hech kim ayol kishiga qanday kiyinishni o'rgatmasligi kerak. Biz bu masalani ochiq-oshkora muhokama qilar ekanmiz, tilimizga ehtiyot bo'lishimiz shart. Aniqki, Boris Jonsonning aytganlari odamlarni xafa qildi, dedi Tereza Mey. Italiya bosh vaziri Giuseppe Conte 8 avgustda Rimda o'tkazilgan matbuot anjumanida AQShning Eronga nisbatan sanksiyalarining Yevropa biznesiga ta'sirini oldini olishga harakat qilishini bildirdi.
Per quanto riguarda le sanzioni, è chiaro che se dovessero, come dire,
Sanksiyalar bizning biznesga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Sanksiyalarning bizning biznesga ta'sirini maksimal darajada cheklashga harakat qilamiz, dedi Conte. Avvalroq Yevropa Ittifoqi AQShning Eronga nisbatan sanksiyalarga qo'shilmasligini bildirgan edi. AQSh prezidenti Donald Trump Erondagi faoliyatini to'xtatmagan har qanday shirkatning AQShda savdo qilishiga to'siq qo'yilishini aytganidan keyin bir necha soat o'tib Germaniyaning Daimler avtomobil sozlik shirkati Erondagi faoliyatini to'xtatdi. Kanana e'lon qildi. AQSh davlat departamenti Britaniyada rus razvedkasining sobiq josusi Sergey Skripal va uning qizi Yuliya zaharlangani ortidan Rossiyaga nisbatan sanksiyalar joriy etilishini bildirdi. Davlat departamenti rasmiy vakili Xizer Noyert Rossiya Britaniyada asabni falaj qiluvchi gaz qo'llab xalqaro huquqni buzganini aytdi. Yangi sanksiyalar 22 avgustdan kuchga kiradi. Jumladan Rossiyaga milliy xavfsizlik maqsadlarida ishlatiladigan tovarlarni sotish taqiqlanadi. 2-chi qishda Aeroflot shirkatining AQShga parvozlari taqiqlanadi va o'zaro savdo hajmi eng minimal darajaga yetgunicha qisqartiriladi. Ozodlik to'lqinida so'nggi soat xabarlari edi. Xabarlarni men Elmurod taqdim etdim. Biz bilan birga bo'ling.
Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda Respublika post patrul xizmati rahbari Dilshod Akramovni xizmat xonasida o'ldirishda ayblangan bir shaxs qo'lga olingani xabar qilindi. Buxoroda bino qulash oqibatida halok bo'lganlar soniga aniqlik kiritildi. 3 kishi o'lgan, o'nlab odam jarohat olgan. Boshiga 9-chi qavatdan beton parchasi tushgan sergelilik ayol komada qolmoqda. O'zbek-tojik chegarasidagi Andarxon postidan o'tuvchilar chegaradan o'tish qiyinlashgani, askarlar qo'pollashgandan shikoyat qilmoqda. Rossiya noroziligiga qaramay Olga Zabelinskaya Osiyo o'yinlarida O'zbekiston sharafini himoya qiladigan bo'ldi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari bugungi dasturimizda. Ozodlik radiosi. Hodisa.
Buxoro shahrida 2 qavatli bino qulashi bilan bog'liq voqea tafsilotlariga aniqlik kiritildi. Favqulodda vaziyatlar vazirligiga ko'ra, 2 qavatli bino qulashi oqibatida 2 avgust kuni 3 odam halok bo'lgan. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Ma'lum bo'lishicha, eski taxta zavod o'rnidagi temir bozorida 2 qavatli bino qulagan va bino oldida turgan Tiko va Matiz avtomobillarini bosib tushgan, deyiladi xabarda. Buxoro shahar Ichki ishlar boshqarmasi tekshiruvlar natijasida bino qulashiga xususiy qurilish tashkiloti tomonidan savdo majmuasini qurish bo'yicha olib borilayotgan ishlar sabab bo'lganini bildirdi. Ushbu hodisa ro'y berishdan 2 kun avval savdo markazi qurilayotgan joyda chuqurligi 2,5 metr, o'lchami 17 metrga 15 metr bo'lgan katlovan qazilgan, buning oqibatida qo'shni 2 qavatli bino qulagan. Hodisa yuzasidan jinoyat ish qo'zg'atilgan va binoning qulashi sabablarini shahar prokuraturasi o'rganmoqda. Guvohlar binoning sifatsiz, shosha-pisha qurilgani sabab qulagan bo'lishini aytishadi. Qo'ja ko'rsinga va tez bo'l deb qurilgan sifatsiz bino deb shuncha begunoh odam halok bo'ldi, deydi ismisir qolish sharti bilan Ozodlikka gapirgan buxorolik. Ozodlik suhbatlashgan boshqa guvohlar esa 2 qavatli do'kon ostida qazish ishlari olib borilgani uchun bino qulaganini aytishadi.
Bittasi yer kavlaganmi, nima qilgan qo'shnisi?
Pastida yer kavlaganmi?
Ha.
Bu eski uymi aka? Yo, yangi qurilganmi?
Yo'q, yangi qurilish u.
Guvohlarning bu iddaosi yuzasidan izoh olish uchun Ozodlik muxbiri Buxoro shahar hokimiyatining arxitektura va qurilish bo'limiga bog'landi. Hokimlik mulozimi halokat yuzasidan tekshiruv natijalari aniq bo'lmagunicha bu borada izoh bera olmasligini aytdi. O'zbekistonda mustaqillik davrida inshootlar sifati ko'plab savollarni uyg'otmoqda. 3 yil avval Xorazmda yangi qurilgan ko'prikning qulashi insoniy fojiaga sabab bo'lgandi. Urganch shahridagi qayta ta'mirlangan yoshlar ko'lida konsertga kelgan odamlarni ko'tara olmagan ko'prik qulab tushishi oqibatida 10 nafardan ko'p odam halok bo'lgan edi. O'zbekiston poytaxtida qurilgan Minor masjidi ham gumbazi sirtidagi muoviy koshinlar bir yilga yetar etmas qo'porilib tushgani haqida Ozodlik xabar bergan edi. Bugun O'zbekistonning qishloq joylarida tiklanayotgan namunaviy deb aytilayotgan uylarni sotib olayotganlar ham binolarning sifati o'ta yomonligi, ko'pchilik ularni ta'mirlab keyin ko'chib kirishayotganini aytishadi.
Ozodlik radiosi rasmiy bayonot.
O'zbekistonda mehribonlik uyi tarbiyalanuvchilarini kaltaklaganlikda va jinsiy aloqa qilganlikda ayblanayotganlarga hukm o'qildi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Marg'ilon shahridagi 1-sonli mehribonlik uyida yetimlarga hukumat va xalqaro tashkilotlar tarafidan ajratilgan xayr-ehson pullarini talon-taroj qilganlikda, bolalar uyi tarbiyalanuvchilarini jinsiy va jismoniy eksploatatsiya qilganlikda ayblanganlarga nisbatan sud hukmi o'qildi. Ayblanuvchilarga nisbatan 18 aprelda boshlangan sud jarayoni nihoyasiga yetgani to'g'risida 7 avgust kuni O'zA xabar berdi. Jinoyat kodeksining 207 moddasi mansabga sovuqqonlik bilan qarash, 167 moddasi yuzlashtirish yoki rastratta yo'li bilan talon-taroj qilish, 209 moddasi mansab soxtakorligi, 115 moddasi shaxsning homilasini majburiy ravishda sun'iy tushirish bo'yicha ayblanayotgan sobiq direktor Kamol Yakubov va direktor o'rinbosari Sobirjon Usmonov 4 yilga ozodlikdan mahrum etildi. Bundan tashqari felsher Ixtiyor Yo'ldoshev 3 yil va 6 oyga, tarbiyachi Ravshan Abdufattoyev 3 yilga qamaldi. Tarbiyachilar Xurshida Yakubova, Nargiza Soliyeva, enagalar Dildora Jo'raboyeva va Xanifa To'rayevalarga 3 yil ozodlikni cheklash, bosh hisobchi Moydinova va hisobchi Saidkamolovaga 3 yil muddatga moddiy javobgarlik va mansabdorlik lavozimlarida ishlash huquqidan mahrum qilish, ish haqqining 20%ini davlat daromadi hisobiga ushlab qolgan holda 3 yil axloq tuzatish ishlari jazosi tayinlandi. Mazkur jinoyat ishi yuzasidan jami 10 nafar odamga hukm chiqarildi. Xabarda aytilishicha tarbiyachilar Xurshida Yakubova va Nargiza Soliyeva, enagalar Xanifa To'rayeva va Dildora Jo'raboyeva mehribonlik uyida tarbiyalanayotgan 3-7 yoshdagi bolalarni muttasil ravishda urib do'pposlagan. Shu kabi jinoyatlarni tarbiyachi Ravshan Abdufattoyev va felsher Ixtiyor Yo'ldoshevlar ham sodir etgan. Bundan tashqari voyaga yetmagan tarbiyalanuvchi DR, tarbiyalanuvchi AR bilan ixtiyoriy tarzdagi jinsiy aloqa natijasida homilador bo'lib qolgani aniqlangan. Yakubov hamshira Topvoldiyeva bilan oldindan jinoiy til biriktirib, bir guruh bo'lib muassasa tarbiyalanuvchisi DR'ning homilador bo'lib qolganini ommaga oshkor qilmaslik va bu bilan mansab mavqeiga nisbatan yuzaga kelishi mumkin bo'lgan salbiy holatlarning oldini olish maqsadida g'araz niyatda DR'ning homilasini sun'iy ravishda majburan tushirib yuborgan, deyiladi xabarda. Sudda Usmonov va Yo'ldoshev ham muassasa tarbiyalanuvchisi AR va KP'larga zo'rlik ishlatmay uyatsiz buzuq harakatlar sodir etgani isbot otlangan. Ozodlik radiosi 2017 yilning 27 dekabrida Farg'ona viloyati prokuraturasi Marg'ilon shahridagi 1-sonli mehribonlik uyida xayr-ehson pullari talon-taroj qilingani bo'yicha tergov boshlagani, keyinroq esa ish sudga oshirilgani to'g'risida xabar bergan edi.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini begim kunlarda Ozod nazarda tinglang.
Ozodlik radiosi. Taniqli shaxslar.
Milliy xavfsizlik xizmatining sobiq boshlig'i Rustam Inoyatov senatorlar ro'yxatida nega yo'q? Bu savol javobini men Elmurod izladim. Milliy xavfsizlik xizmatining sobiq rahbari ishdan olinganidan so'ng prezident maslahatchisi va Oliy Majlis Senati a'zoligiga tayinlangan Rustam Inoyatovning ismi sharifi senatorlar ro'yxatida mavjud emas. Bu farqni birinchi bo'lib aniqlagan uzmetronom.com nashri uning familiyasi o'chirib tashlanganmi yoki avval boshdanoq ro'yxatda bo'lmaganmi aytish qiyin, chunki buni qo'qisdan bilib qoldik deb yozdi. Ozodlik radiosi Senat saytini diqqat bilan o'rganib chiqdi va haqiqatan ham Rustam Inoyatovning ismi sharifi senatorlar ro'yxatida yo'q ekaniga guvoh bo'ldi. Senat matbuot xizmati xodimi Komila Ziyoyeva Ozodlikning bu boradagi savoliga javob berar ekan, bu anglashilmovchilik bo'lsa kerak deb aytdi.
Bizda hozir nima o'zgarish bo'lganini yashab proveriy. Rahmat sizga aytganingizga, lekin hamma senatorlarni bizda doimiy tekshirib borishadi. O'zgarishlar bo'lsa tekshirib. Rahmat aytganingiz uchun. Nam очень приятно, что вы следите за нашим сайтом, заходите, интересуетесь. Мы обязательно сейчас проверим, если есть какие-то кемчилигі болса, бартараф этам.
Ozodlik muxbirining Rustam Inoyatov senator sifatida amalda faoliyat ko'rsatyaptimi degan savoliga matbuot xizmati xodimi, ya'ni o'sha prezident farmoni bilan senatda bor.
Agmonosh, da, конечно, chunki ular senator, da, конечно, albatta.
Deb bildirdi Komila Ziyoyeva. Ammo Senat saytidan joy olgan Senat rahbariyati, kengashi, qo'mitalar va komissiyalar a'zolari ro'yxatida Rustam Inoyatov nomi qayd etilmagan. Bu O'zbekistonda 20 yildan ko'proq vaqt qudratli shaxslardan biri bo'lgan Rustam Inoyatov nomi unutilib qolgani bilan bog'liq birinchi holat emas. Prezident Shavkat Mirziyoyev tomonidan 1 avgust kuni imzolangan O'zbekiston Respublikasida investitsiya muhitini tubdan yaxshilash chora-tadbirlari to'g'risidagi farmon ijrosini nazorat qilish vazifasi davlat maslahatchisi Rustam Inoyatovga emas, balki uning o'rinbosari Mavlonov zimmasiga yuklatilgan. MXHni qariyb 23 yil davomida boshqarib kelgan va 2018-yilning 31 yanvar kuni iste'foga chiqarilgan Rustam Inoyatov prezident Mirziyoyev farmoni bilan o'sha kunning o'zidayoq Oliy Majlis Senatining a'zosi etib tayinlangan edi. 31 yanvarda prezidentning yana bir farmoni bilan Inoyatov O'zbekiston prezidentining siyosiy huquqiy masalalar bo'yicha davlat maslahatchisi etib tayinlangandi. 2017-yilning 22 dekabrida O'zbekiston hukumati va parlamentining qo'shma yig'ilishida ilk bor ma'ruza qilgan prezident Shavkat Mirziyoyev mamlakatdagi huquq tartibot organlari, jumladan Milliy xavfsizlik xizmatini tanqid qilgan edi. 2018-yil 31 yanvar kuni Milliy xavfsizlik xizmatining kengaytirilgan hay'at yig'ilishida esa Milliy xavfsizlik xizmati isloh qilinishi ma'lum qilingan.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini ozodlikda kuzating.
Respublika post patrul xizmati rahbari Dilshod Akramovni xizmat xonasida o'ldirishda ayblangan bir shaxs qo'lga olingani xabar qilindi. Boshiga 9-chi qavatdan beton parchasi tushgan sergelilik ayol komada qolmoqda. O'zbek-tojik chegarasidagi Andarxon postidan o'tuvchilar chegaradan o'tish qiyinlashgani, askarlar qo'pollashgandan shikoyat qilmoqda. Tojikistonda 10 erkakka ortirilgan immuntaqchilligi virusini yuqtirgan ayol 1 yilga qamaldi. Prezident Tramp butun dunyoni Eron bilan hamkorlik qilmaslikka chaqirmoqda. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Tramp butun dunyoni Eron bilan hamkorlik qilmaslikka chaqirmoqda. Tafsilotlar bilan Barnonvar. AQSh prezidenti Donald Trampning dunyo davlatlarini Eron bilan hamkorlikni to'xtatish chaqirig'i 7 avgust kuni yangradi. Shu kuni Washington Eron Islom Respublikasiga eng og'ir deb baholangan sanksiyalarni joriy qildi. Prezident Tramp Twitterdagi sahifasida Eronga qarshi sanksiyalar rasman joriy qilindi. Bu shu paytgacha qo'llangan sanksiyalarning eng og'iri bo'ladi va noyabr oyida yangi bosqichga ko'tariladi. Eron bilan hamkorlik qilganlar Qo'shma Shtatlar bilan hamkorlik qila olmaydi. Men dunyo tinchligidan boshqa hech narsani so'rayotganim yo'q, deb yozdi. 2015-yil AQSh qatori Eron bilan bitim tuzgan Yevropa mamlakatlari Trampning rejasidan qattiq norozi bo'lmoqda. Chunki endi ularning yirik kompaniyalari AQSh sanksiyalardan qo'rqib, Erondan chiqib ketishga shoshilmoqda. Tramp dushanba kuni Eron bilan yanada keng qamrovli kelishuvga erishish uchun muzokaralarga tayyorligini bildirdi. Lekin Eron prezidenti sanksiyalar amal qilib turgan bir paytda muzokara qilish taklifini rad etdi va Amerikani Eronni psixologik psixologik urushga tortayotganlikda aybladi. Trampning may oyida Tehron bilan uning yadro dastur bo'yicha 2015-yilda imzolangan bitimdan chiqib ketishi sarmoyadorlarni cho'chitib qo'ydi. Bu ham yetmaganday, hali sanksiyalar qayta joriy qilinmasdan turib milliy pul birligi realning qadri ham tushib ketdi. Albatta, AQSh dollaridan foydalanish hamda avtomobil ishlab chiqarish va gilamdozlik singari muhim sohalarga qarshi qaratilgan yangi sanksiyalarning ta'siri qisqa muddatda sezilmaydi. Eron bozorlari bir zarb bilan barbod bo'ladigan darajada zaif emas. Boz ustiga yakshanba kuni hukumat chet el valyutasini almashtirish qoidalarini yumshatdi hamda oltin va chet el valyutasini cheklanmagan tarzda olib kirishga ruxsat berdi. Natijada realning qadri 20% oshdi. Ammo sanksiyalarning 5-noyabrdan kuchga kiradigan ikkinchi qismi Eron iqtisodiyotiga ko'proq zarar yetkazishi mumkin, chunki u neft sohasiga taalluqlidir. Xitoy, Hindiston va Turkiya Erondan neft sotib olishni kamaytirmasligini ma'lum qildi, ammo bu Eron iqtisodini tang ahvolga tushishdan saqlab qola olmaydi. AQShning sanksiyalarni qayta joriy qilgani Vashington ittifoqchilariga ham xush yoqmadi. Britaniya tashqi ishlar vaziri Alistair Byrd amerikaliklar shu ishni noto'g'ri qildi deb bayonot berdi. Uning BBC'ga aytishicha, yadro dasturi bo'yicha bitim nafaqat mintaqa, qolaversa butun jahon tinchligi uchun muhim ahamiyatga ega edi. Rossiya tashqi ishlar vazirligi vakili sanksiyalar qayta joriy qilingandan hafsalasi pir bo'lganini yashirib o'tirmadi. Uning aytishicha, Rossiya 2015-yilgi bitimni saqlab qolish uchun qo'lidan kelgan hamma ishni qiladi. Aksariyat eronliklar AQShni o'z mamlakatiga dushman deb bilishini e'tirof etadi, ammo ular vaziyatni izga sola olmayotgani uchun o'z rahbariyatidan ham norozi bo'ladilar. Narx-navoning anchadan beri oshib borayotgani, ishsizlik, suv tanqisligi va siyosiy islohot o'tkazilmayotgani o'tgan haftada ko'plab norozilik namoyishlariga sabab bo'ldi. Axborot olish keskin cheklangani uchun Erondagi namoyishchilarning haqiqiy ahvolini bilish qiyin bo'lmoqda. Ko'pchilik eronliklar bu ketishda Eron rahbarlari oxir-oqibat bir piyola zahar ichishga tenglashtirilgan murosaga borishga va AQSh bilan muzokara qilishga majbur bo'ladi degan fikrdalar.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. twitter.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi. Kriminal.
Ichki ishlar vazirligi post patrul xizmati va jamoat tartibini saqlash bosh boshqarmasi boshlig'i Dilshod Akramovni o'ldirishda gumonlanayotgan shaxs qo'lga olindi va unga nisbatan qamoqqa olish chorasi qo'llandi. Bu haqda Bosh prokuratura matbuot xizmati xabar qildi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Jinoyat sodir etishda gumon qilinib, shahar huquqbuzarliklar profilaktikasi boshqarmasi katta inspektori 33 yashar Abdullayev ushlangan. Ichki ishlar vazirligi tizimida 2009-yildan ishlab kelgan Abdullayevga nisbatan qamoqqa olish ehtiyot chorasi qo'llanilgan. Ozodlik podpolkovnik Dilshod Akramovning o'z xizmat xonasida 4-avgust kuni o'ldirib ketilgani haqida xabar bergan edi. Ichki ishlar vazirligi yuqori mulozimining aytishicha, Dilshod Akramovning qotili hodisadan ko'p o'tmay tezkor amaliyot natijasida qo'lga olingan. Mulozimga ko'ra, post patrul xizmati va jamoat tartibini saqlash bosh boshqarmasi boshlig'i o'z xodimi tomonidan chavaqlangan. Ichki ishlar vazirligi mulozimining aytishicha, qotillikka o'lgan va o'ldirgan o'rtasidagi shaxsiy mojaro sabab bo'lgan. 2018-yil 4-avgust kuni mazkur holat yuzasidan shahar prokuraturasi tomonidan Jinoyat kodeksining 97 moddasi 2 qismi J bandi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Mazkur jinoyat ishi yuzasidan dastlabki tergov Bosh prokuratura o'ta og'ir jinoyatlarni tergov qilish boshqarmasi tomonidan olib borilmoqda. Ozodlik 6-avgust kuni bir-biridan mustaqil 2 manba, Ichki ishlar vazirligining yuqori lavozimli mulozimlaridan biri va Dilshod Akramovning yaqinlaridan biridan olingan bir xil ma'lumotga tayanib, Dilshod Akramovni o'ldirganlikda gumon qilinayotgan shaxsning o'z joniga qasd qilgani to'g'risida xabar qilgan edi. Biroq ozodlik manbalari gumondorning o'z joniga qasd qilish urinishi qanday yakun topgani, ya'ni o'lganmi yo'qligi to'g'risida ma'lumot bera olmagan edi.
O'zbekiston siyosat.
O'zbekistonda yoshlar orasida joniga qasd qilish holati ko'paygan bir paytda mamlakat jome masjidlarida juma namozlarida imomlar suitsid islom dinida gunoh va harom amal ekani haqida va'zlar o'qilmoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Ozodlik suhbatlashgan poytaxt Toshkent va ayrim viloyatlardagi masjid imomlari va mutavallilari juma namozlarida Bunday da'vatlar O'zbekiston Vazirlar Mahkamasi Din ishlari qo'mitasi topshirig'i bilan aytilayotganini tasdiqlashdi. Biroq Ozodlik suhbatlashgan din vakillariga ko'ra, ularga hudkushlik holatlari ortayotganiga oid statistik ma'lumotlar berilmagan.
Hamma masjidlarda bu masalada joniga qasd qilish masalasida ma'ruza bo'ldi. Aslida qoralanadi-ku islomda. Ular misol uchun janozasiga ham boshqasiga ham nima qilinmasligi kerak deydi-da.
O'zbekistonning ayrim viloyatlarida esa imomlar uyma-uy yurib o'zini o'ldirish gunoh amal ekanini odamlarga tushuntirmoqda. O'zbekiston Vazirlar Mahkamasidagi Din ishlari qo'mitasining islomiy diniy tashkilotlar va imom xatiblar bilan ishlash bo'limi mulozimi masjid imomlariga jonga qasd qilishga qarshi juma namozlarida vaz o'qish haqida topshiriq berilganini tasdiqladi. Oxirgi 2 oy ichida jonga qasd qilish yuqori bo'lgani uchun juma ma'ruzalarini shu mavzuda olib borish bo'yicha ko'rsatmalar berganmiz. Bizga statistika berilmadi-yu, lekin o'z joniga qasd qilish oxirgi 2 oy davomida ko'tarildi degan ma'lumot berildi. Shu o'rinda aniqlik kiritmoqchiman. Imomlarga uyma-uy yurib tashviqot olib boringlar demaganmiz. Imomlarni yig'ib uyma-uy yurasan degan gap bo'lgani yo'q. Faqat shu emas. Lekin biz hozir va'zlar bilan cheklanmaymiz. Diniy nuqtai nazardan maqolalar chop etamiz. Diniy ulamolarning suitsidga qarshi sotsial roliklarni ham chiqaramiz, dedi Din ishlari qo'mitasi mulozimi. Ozodlik o'tgan 2 oy ichida O'zbekistonda 5 suitsid holat haqida xabar bergan edi. O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligiga ko'ra, har yili mamlakatda 100 ming kishidan 6 nafari o'zini o'ldiradi. Ammo kuzatuvchilar hudkushlik amallari rasmiy raqamlarda qayd etilgandan ancha ko'pligini aytishadi. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev ham o'tgan yil hukumat majlisida o'z joniga qasd qilish holatlari mamlakatda soat sayin ortib borayotgani haqida tashvish bildirgandi.
Ayollarning orasida o'ziga joniga qasd etish yil davomida emas, soat bayin oshayapti. Soat bayin. Qani ayollarni qo'mitasini bir taklifi. Statist emas ki yerda o'tirgan Norbay va boshqa kattakonlar. Statist emas. Ular o'zini taklifini berish kerak. Nimaga bunday bo'ldi? Kim aybdor? Bong urish kerak.
Jahon sog'liqni saqlash tashkilotiga ko'ra, dunyo bo'yicha har 40 soniyada dunyoda bir kishi o'zini o'ldirishi barobarida 20 kishi o'z joniga qasd qilishga urinadi.
Ozodlik eshitirishlarini 24 soat davomida Ozodlik saytida, Ozodlik radiosi, TuneIn radiosi va boshqa radio ilovalarda, Aziyasat 3D, Hotbird 8 sunni yo'ldoshlarida uzluksiz tinglashingiz mumkin. Tafsilotlar uchun Ozodlik saytiga kiring, Ozodlik radiosining Facebook, Odnoklassniki, Instagram tarmog'idagi sahifalariga bog'laning. Kunning eng muhim voqealari, eksklyuziv xabar va yangiliklar Ozodlik radiosida.
Ozodlik radiosi. Taniqli shaxslar.
Moskva jome masjidida taniqli rossiyalik jurnalist Orxon Jamolning janoza marosimi bo'lib o'tdi. Orxon Jamol va uning ikki hamkasbi Aleksandr Rastargoyev va Kirill Radchenkolar 30 iyulda Markaziy Afrika Respublikasining Sibut shahri shimolidan poytaxt Banguiga eltuvchi trassada otib o'ldirilgan edi. Orxon Jamolning janoza namozi o'tgan Moskvadagi jome masjidiga minglab odam to'plandi. Dafn marosimini kuzatgan Ozodlik muxbiri Umidbek bilan suhbatni tinglang. Umidbek bilan men Barnonvar suhbatlashdim.
Demak, 7 avgust kuni Moskvaning Xavarskaya qabristoniga o'sha Afrikada bundan bir necha kun oldin otib o'ldirilgan 3-4 jurnalistlardan biri, taniqli rossiyalik jurnalist Orxon Jamol Xavarskaya qabristoniga dafn etildi. Dafn marosimidan oldin Moskvaning jome masjidida katta janoza namozi bo'lib o'tdi. Unga bir necha yuz odam yig'ildi. O'sha eshitganlar, bilganlar. Ko'pchilik eshitmay qachon bo'lishini ham bilmay qolishdi. Sababi aytishlaricha bu yoqqa jasadni olib kelishayotganda Rossiya tashqi ishlar vazirligi o'lim to'g'risidagi ma'lumotnoma yo'qolib qoldi degan gap chiqdi va shuni ortidan yo bugun yo erta ko'miladi degani bilan odamlar qachon ko'milishini ham bilmasdan nihoyat mana bugunga belgilashdi va bugun shu Xavarskaya qabristoniga dafn etildi. Dafn marosimida juda ko'p odam ishtirok etgani ham yo'q, faqat yaqinlari, xotini, uning yaqin do'stlari va Ozarbayjon elchixonasi va o'sha musulmonlar, shu atrofdagi musulmonlar, eshitgan bilganlar kelib ishtirok etishdi.
Endi kam odam ishtirok etgani sababi o'lim haqidagi hujjat yo'qolib qolgani bilan bog'liqmikan?
Menimcha shunday sababi oxirgi daqiqalargacha biz ham mana bugun ertalab hali bilmagandik. Bugun bo'larmi dafn marosimi yoki ertaga, hatto uning eng yaqin do'sti o'sha hamma jurnalistlarga xabar berib turgan do'sti Maksim Churchinga ham bu narsa haqida bilmasligini, avval aniq qachon bo'lishini bilmasligini yozib chiqdi. Yo'q, keyin bugun ertalab dafn marosimi mana shu seshanba kuniga 7 avgustga belgilangan aniqlashtirdi va xabar topganlar yetib keldi.
Taniqli shaxslar, siyosatchilar yoki hukumat vakillari, rasmiylardan kimlar qatnashdi?
Endi taniqli shaxslardan shu uning do'stlari, jurnalistlar keldi. Asosan Novaya gazeta jurnalistlari keldi. Juda nima, janoza namozida Rossiya bosh muftiysi Ravil Haymiddin, Ozarbayjon elchixonasi konsuli, xato qilmasam konsuli va o'sha elchixonasi vakillari ishtirok etdi. Boshqa Rossiya hukumatidan biror bir rasmiy vakil ishtirok etgani ko'zga ko'ringan ham yo'q. Nima, janoza namozidan oldin so'zga chiqqan Maksim Shevchenko, u haqda juda iliq so'zlarni, uni anchadan beri bilishini aytib, uni Orxon Jamol haqiqat uchun shahid ketgan sher deb atadi.
Frontnay borba, frontnay lyubi, radi sprovedlivosti, radi ubedlivosti.
Endi oxirgi savol, o'limi tafsilotlariga oid biror bir yangilik bormi? Mana bugun dafn etildi Orxon Jamol.
Orxon Jamol dafn etilishi arafasida eng so'nggi ma'lumotlarga ko'ra o'sha tirik qolgan taksichilarning guvohligi paydo bo'ldi. Eng asosiysi hozir shu. Uning aytishi bo'yicha eng qizig'i o'limidan oldin ularni o'sha maskalilar ushlagan, maskalilar Orxon Jamol va ikkita o'sha jurnalist bilan qaysidir tilda suhbatlashgani va ular bir birini bemalol tushungani to'g'risida aytdi. Ular qaysi tilda aniq suhbatlashdi va bir birini yaxshi tushuna oldimiz, faqat taxmin qilishimiz mumkin xolos.
Ozodlikning Moskvadagi muxbiri Umidbek taniqli jurnalist Orxon Jamol dafn marosimidan intervyu berdi. Eslatib o'tamiz, Orxon Jamol va uning ikki hamkasbi 30-yilda Markaziy Afrika Respublikasida otib o'ldirildi. Taxminlarga ko'ra, 3 rossiyalik jurnalist bu respublikada xizmat qilayotgan harbiylashgan guruh Wagner xususiy harbiy kompaniyasi faoliyati haqida surishtiruv materiali tayyorlash niyatida bo'lgan. Kompaniya minglab askarlarni yollash bilan shug'ullanadi va uning egasi prezident Vladimir Putinga yaqin odam Yevgeniy Prigojin ekani aytiladi. Rossiya hokimiyat idoralari esa Wagner xususiy harbiy kompaniyasi dunyoning biror joyida hukumat topshiriqlarini bajarayotganiga oid da'volarni inkor etib keladi. Orxon Jamol o'limi bilan bog'liq boshqa tafsilotlarni ozodlik.org saytida o'qishingiz mumkin. Boshiga 9-qavatdan beton parchasi tushgan sergelilik ayol komada qolmoqda. O'zbek-tojik chegarasidagi Andarxon postidan o'tuvchilar chegaradan o'tish qiyinlashgani, askarlar qo'pollashgandan shikoyat qilmoqda. To'raqo'rg'on majburiy ijro byurosi xodimlari So'qong'ich boshlig'i dastidan yangi ish izlashga majburligidan arz qildi. Rossiya noroziligiga qaramay Olga Zabelinskaya Osiyo o'yinlarida O'zbekiston sharafini himoya qiladigan bo'ldi. Germaniyaning avtomobil soz giganti Daimler Erondagi faoliyatini to'xtatishini bildirdi. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik eshittirishlarini Aziyasatda Toshkent vaqti bilan ertalabki 7dan 9gacha, kunduzgi 13dan 14gacha hamda kechki 17dan 22gacha tinglashingiz mumkin.
O'zbekiston kadrlar siyosati.
Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumani majburiy ijro byurosining inspektorlaridan biri byuro boshlig'i Sohibjon Hamidovning o'z xodimlarini uyatli so'zlar bilan haqoratlayotgani va urayotgani iddao qilingan bir necha audio faylni ozodlikka jo'natdi. Ozodlik suhbatlashgan bir necha majburiy ijro byurosi xodimi boshliqning xodimlarini tahqirlashiga boshqa chiday olish mumkin emasligi va shu sabab boshqa joydan ish izlayotganini aytdi. To'raqo'rg'on MIB boshlig'i Sohibjon Hamidov ozodlik bilan suhbatlashishdan bosh tortdi. Tafsilotlar bilan men Sadir Nizomiddin Ashur. To'raqo'rg'on tumani MIB xodimlaridan biri 7-avgust kuni Ozodlikka 2 audio va 1 video fayl jo'natdi. Audio faylning birinchisi tuman MIB boshlig'i Sohibjon Hamidov deb iddao qilinayotgan shaxs xodimlaridan birini aholidan elektr energiyasi uchun kam pul undirib kelgani uchun haqorat qiladi.
Nima bilan so'rasan? Nima bilan so'rasan? Nima suvga undirmading, nima gazga undirmading, nima noriyallik aniqlab kelmading, nechta akt qilding, pulomba nechta qilding, nechta ma'muriy qilding, nimaga usul to'lamadding? To'lamading! Nimaga?
Deya qichqiradi boshliq Sohibjon Hamidov deb iddao qilinayotgan shaxs. Ozodlikka yuborilgan 2-chi audio faylda MIB boshlig'i Sohibjon Hamidov deb iddao qilinayotgan shaxsning haqoratlari bilan birga xodimlarni urayotganligi ovozi ham eshitiladi.
Hadi turdi bu. 3 kundan beri 2 million deysan menga, qani? 2 million. Voy, qayerga ketamiz? Ha?
To'raqo'rg'on MIBining ozodlik suhbatlashgan ismi sir qolishini so'ragan xodimining aytishicha, bu dop-dop etgan ovozlar byuro boshlig'ining o'z xodimlarini kaltaklayotgani sadosidir. Bu odam bizga boshliq bo'lganiga 1 yil bo'ldi. O'shandan buyon haqorat tinmaydi. Aholidan kam pul undirgan inspektorlarni qator qilib qo'yib, bir chekkadan og'ziga kelgan harom so'z bilan haqorat qiladi. Bitta-bitta turgan joyida goh shapaloqlab, goh mushtlab uradi. Bir e'tiroz bildirsang, ishdan haydash bilan tahdid qiladi, deydi MIB xodimi. Ismi sir qolishini so'ragan boshqa inspektorning aytishicha, MIB xodimlarining bir qismi ishdan ketish haqida ariza yozyapti. Shu bugunning o'zida 2 kishi boshqa ish topib suhbatdan o'tyapti. Bu boshliq hammani jon-jonidan o'tkazib yubordi. To'raqo'rg'on tumanining elektrdan qarzi boshqa tumanlarga nisbatan ancha past, 700 million so'm, lekin har oy 1.5-2 milliard so'm reja qo'yadi. Biz ham odamlarni nohaq qiynab, vijdonimiz azob chekyapti. Masalan, 100 ming so'm qarzi bo'lsa, 150 ming so'm berasan deb turib olamiz. Debitor qarzdorlikning kamida 80% undirilsin deyilgan, lekin bular bergan rejani 100% undir deyapti. Bular esa osmondan olib 2 baravarlik reja qo'yishyapti, deydi inspektor. Ozodlik To'raqo'rg'on tumani MIB boshlig'i Sohibjon Hamidov bilan bog'lanib, xodimlarning iddaolariga munosabat so'radi. Sohibjon Hamidov Ozodlik radiosidan ekanligimizni eshitgandan so'ng darhol aloqani uzdi. Namangan viloyati majburiy ijro byurosining o'zini tanishtirmagan mulozimi telefon orqali hech qanday ma'lumot berilmasligini aytdi.
Ozodlik radiosi. Kriminal.
Sobiq militsioner xotini, qaynona qaynotasi va o'zini pichoqladi. Bir kishi o'ldi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Voqea 30-iyul kuni Farg'ona viloyati Dang'ara tumani 6-qo'sh mahalla fuqarolar yig'ini hududidagi Uchili qishlog'ida sodir bo'ldi. Bu haqda voqea tafsilotlaridan yaxshi xabardor Dang'aralik Ozodlikka xabar qildi. 30-iyul kuni tungi soat 1 bilan 2 o'rtasida shu voqea bo'lgan. Ergashevlarning kuyovi qo'lida 2 pichoq bilan ularnikiga bostirib kelgan. Avval uxlab yotgan xotinini qo'lidagi 2 pichoq bilan 7-8 marta pichoqlagan. Keyin qaynonasiga bir necha marta pichoq tiqqan. So'ng qaynotasini ham pichoqlagan. Oxirida pichoqni o'ziga urgan. Xotini o'lgan, o'zi va qaynona qaynotasi shifoxonaga yotqizilgan, dedi Dang'aralik yigit. Dang'ara tuman huquq-tartibot idoralaridan olingan ma'lumotga ko'ra, Ergashevlar oilasini pichoqlagan shaxs haqiqatan ham ularning kuyovi bo'lib, u sobiq militsiya xodimidir. Ushbu jinoyatni sodir qilgan shaxs 1965-yilda tug'ilgan Sohibov Hakimjon Soliyevich. U Angren shahrida yashaydi. Angren shahar ichki ishlar bo'limida uchastka inspektori bo'lib ishlagan. 2001-yili pensiyaga chiqqan, dedi huquq-tartibot idoralari xodimi ismini ochiqlamaslik sharti bilan. Voqea tafsilotlaridan xabardor yana bir dang'aralikka ko'ra, Hakimjon Sohibov oilaviy kelishmovchilik bois ushbu jinoyatga qo'l urgan. Hakimjon Qozog'istonga ishlagani ketgan ekan. U uyida yo'q payti xotini Angrendan Farg'onaga ota-onasinikiga kelganini bilib qolgan. Keyin kelib jahl ustida ularni pichoqlagan, dedi ismini ochiqlamaslikni so'ragan dang'aralik ayol. Hakimjon Sohibovning rafiqasi 10-iyul kuni dafn qilingan. Uning 1.5 yashar farzandi voqea payti qayerda bo'lgani ozodlikka ma'lum emas. Dang'ara tuman shifoxonasidan olingan ma'lumotga ko'ra, 30-iyul kuni Hakimjon Sohibov va uning qaynonasi kasalxonaga og'ir ahvolda olib kelingan. Shu kuni operatsiya ko'p bo'lgani bois Sohibov Qo'qon shahar kasalxonasiga jo'natildi. Bizda faqat uning qaynonasi qoldi. Ayolning 3-4 joyidan pichoq tekkan, biroq ichki a'zolariga jiddiy shikast yetmagan. Biz ayolni davolab, uning ahvoli yaxshilangach uyiga ruxsat berdik, dedi shifoxona xodimlaridan biri. Qo'qon shahar tibbiyot birlashmasi xodimi esa hozirda Hakimjon Sohibovning ahvoli yaxshiligini aytish bilan cheklandi. Ergashevlarning qo'shnilaridan birining aytishicha, Hakimjon Sohibovning qaynotasi shifoxonaga yotqizilmagan. Qaynotasi ham pichoqlanganmi yoki yo'qmi men bilmayman, lekin uning qo'lida jarohat izlari borligini ko'rdik. Biroq u kasalxonaga yotmadi. Qizining janozasi payti yurganini ko'rdik, dedi Ergashevlarning qo'shnilaridan biri. Voqea bo'yicha Dang'ara tuman prokuraturasi jinoyat ishi ochib, tergov surishtiruv ishlarini olib boryapti.
Ozodlik eshitirishlari Yamal sun'iy yo'ldoshida. Toshkent vaqti bilan ertalabki 7 dan 9 gacha, kunduzgi 13 dan 14 gacha hamda kechki 21 dan 22 gacha tinglashingiz mumkin.
Ozodlik radiosi, jurnalistik surishtiruv.
5 avgust yakshanba tushdan keyin ko'p qavatli uyning 9-chi qavatidan boshiga suvoq beton parchasi tushib, og'ir jarohat olgan 55 yashar Dilbar Yunusova 3 kundan buyon komada qolmoqda. Tafsilotlar bilan Sarvar Usmon. Toshkent shahar Sergeli tumanidagi 9 qavatli 26-chi uy yonida sodir bo'lgan bu voqeada jabrlangan ayolning qo'shnilari aybni uyni sifatsiz ta'mirlagan quruvchilarga to'nkamoqda. Ammo 26-chi uy joylashgan Charog'on mahalla fuqarolar yig'ini raisining ozodlikka aytishicha, mazkur uy aholi aytayotganday kapital remont qilinmagan, sodir bo'lgan voqea esa baxtsiz tasodif xolos. Voqea joyidan olingan suratda domning 9-chi qavati bilan uy tomi to'sig'i tutashgan joydagi yoriqni yopish uchun ishlatilgan suvoq beton parchasi o'rni bo'shligini ko'rish mumkin. Suratda binoning yon devori aks etgan bo'lib, suvoq beton parchasi ko'chgan joy bilan bitta chiziqda 2-chi va 3-chi qavatlarda ikkita konditsioner ko'rinib turibdi. Boshiga suvoq beton parchasi tushgan Dilbar Yunusovaning katta qizi Nargizaning ozodlikka aytishicha 9-chi qavatdan ko'chgan parcha avval konditsionerlar ustiga, so'ng onasining boshiga tushgan.
Onam yonlarida mani o'g'lim bor edi, 6 yoshli nevaralar. Birga buvimga ketishibdi. Shunaqa mana shu o'tib ketishayotganda tepadan ko'chib tushibdi domdan. U konditsionerga tushgandi, konditsionerga tushib ikkiga bo'lingan. Shu bitta bo'lagi tushgandi onamga tek.
Dedi Nargiza. Og'ir jarohat olgan Dilbar Yunusova Respublika shoshilinch tibbiy yordam kasalxonasida 5 soat atrofida operatsiya qilingan. Kasalxona telefonini ko'targan vrach Dilbar Yunusovaning jonlantirish bo'limida qolayotganini aytdi. Dilbar Yunusovaning qo'shnilari voqea to'g'risida ozodlikka xabar qilarkan, o'z xatida aybni uyni ta'mirlagan quruvchilarga to'nkadi. Bu uy yaqinda kapital ta'mirdan chiqqan edi. Fasadni pardozlash ishlari yakunlangan, ammo lekin ustalar ishini yaxshi bajarmagan, vijdonan ishlamagan deb yozdi qo'shnilar. Ular ayni paytda aybni kvartiralariga konditsioner o'rnatish uchun perforator ishlatayotganlarga ham to'nkamoqda. Xo'sh, uy kapital ta'mirdan chiqqanmi yoki fasadni pardozlash ishlarigina o'tkazilganmi? Bu savolni Ozodlik 26-chi uy joylashgan Charog'on mahalla fuqarolar yig'ini raisi Abduqodir Ahadovga berdi. Mahalla oqsoqoli avvaliga yakshanba kuni ham, bugun ham kasalxonaga borib, Dilbar Yunusovaning holidan xabardor bo'lishga urinayotganini pisanda qildi. Ahadovning aytishicha, 1992 yilda qurilgan dom shu paytgacha kapital ta'mir qilingan emas. 16 yil fasadi old tarafi pardoz ta'mir qilingan xolos. Suvoq beton parchasi esa domning yon tarafidan ko'chgan. Mahalla oqsoqolining fikricha bu voqeada hech kimni ayblab bo'lmaydi. Dilbar Yunusova baxtsiz tasodif qurboni bo'lgan xolos. Inson huquqlari ezgulik jamiyati vakili Abdurahmon Tashanov ham 6 avgust kuni voqea joyiga borib, fojia tafsilotlarini o'rgandi.
O'sha Sergelidagi bo'lgan hodisa hamma uyda takrorlanishi mumkin, chunki mana panel uylar asosan sobiq ittifoq davrida qurilgan, o'sha ko'p qavatli uylarda shunaqangi odamning boshiga suvoq tushib ketishi mumkin bo'lgan, yo bo'lmasa zarar yetkazishi mumkin bo'lgan holatlar mavjud ekan. Sergelidagi hodisa shuni ko'rsatdi.
Dedi Abdurahmon Tashanov. Sergeli tuman hokimi qabulxonasi telefonini ko'targan mulozim ozodlikning voqeaga doir savoliga javoban ishga yangi kelganligini, hech narsadan xabari yo'qligini aytish bilan cheklandi. Toshkent shahar arxitektura va qurilish bosh boshqarmasi mulozimi ozodlikning binolar xavfsizligiga doir savoliga, bu masalada bizga murojaat qilishingiz noto'g'ri, biz qurilishgacha bo'lgan hujjatlar bilan shug'ullanamiz degan javobni berishdan nariga o'tmadi. 1963-yilda tug'ilgan Dilbar Yunusovaning 4 qizidan kattasi Nargiza onasining sog'ayib ketishiga umid qilayotganini ko'zida yosh bilan so'zlab berdi.
Farzandlarimizning tarbiyasi, bir oddiy kelishmovchilik, bir nimalar bo'lsa, har kuni onam bizga maslahat berib, nasihatlar qilardilar, bolam mundoq qil, undoq qil, mamnaqa qildi. Hali bizga ko'p onam nasihatlarini eshitinglar, duolarini olinglar.
Dedi Nargiza. Sergelidagi voqeani o'rganish jarayonida Ozodlik iste'molchilar jamiyatining shu tumandagi bo'limi vakili Shohruh Eshonxo'jayev bilan ham bog'landi. Bu jamiyatga ishga kelganiga endigina 3 oy bo'lgan Eshonxo'jayevning aytishicha, u ishlayotgan davr davomida ko'p qavatli uylar bilan bog'liq bironta ham shikoyat tushmagan. Lekin bu uylar bilan bog'liq shikoyat qilishga arziydigan voqealar yo'q degani emas. Dilbar Yunusova bilan bog'liq voqea fikrimga dalil bo'la oladi. Agar u bizga murojaat qilsa, albatta qonun doirasida qo'limizdan kelgan barcha yordamni berishga tayyormiz, dedi Shohruh Eshonxo'jayev.
Ozodlik eshitirishlari Yamal sun'iy yo'ldoshida Toshkent vaqti bilan ertalabki 7dan 9 gacha, kunduzgi 13'dan 14 gacha hamda kechki 21'dan 22 gacha tinglashingiz mumkin.
Ozodlik radiosi voqealar tahlili.
Erondagi yangi ko'cha namoyishlari haqida nimalarni bilamiz? Tafsilotlar bilan Nargiza Abdullayeva. Iyul oyi oxiridan boshlab Eronning yirik shaharlarida ahyon-ahyonda ko'cha to'qnashuvlari va boshqa namoyishlar bo'lib o'tmoqda. Aholi shu tarzda narx-navo oshib ketishi va milliy pul birligining muntazam qadrsizlanib borayotganiga qarshi g'azab va e'tirozini izhor qilmoqda. Erondagi noroziliklar miqyosi va qanchalik jiddiy ekanini baholash qiyin, chunki qo'poruvchi deb hisoblanadigan xabarlarni yig'ish va tarqatish qattiq nazorat ostidadir. Bunga 1979-yilgi inqilobdan beri hokimiyatda o'tirgan din ayonlari tanqidi ham kiradi. OAV Tehrondan 50 km g'arbda joylashgan Karaj shahrida kamida bir nafar norozilik namoyishi qatnashchisi o'ldirilganligini xabar qildi. U yonidan o'tib ketayotgan avtomobildan otilgan o'qqa uchragani aytilmoqda. Ayni damda Amerika Qo'shma Shtatlari hukumatining Eronning yadro dasturi bo'yicha 2015-yili yana bir qancha mamlakatlar bilan tuzilgan bitimdan chiqib, sanksiyalarni qayta joriy qilishga kirishgani aholi xavotirini oshirmoqda.
Norozilik namoyishlari qayerda boshlandi?
Dekabr-yanvar oylarida narx-navo o'sishiga qarshi boshlangan namoyishlar 80dan ortiq shahar va qo'rg'onlarga tarqab ketgan edi. Ayni damdagi namoyishlar hali bu qadar keng yoyilmadi, ammo ular boshlanganiga endi bir hafta bo'ldi. OAV namoyishlar Tehron bilan unga yaqin o'nlab shaharlarda boshlanganini aytmoqda.
Namoyishchilarning soni qancha?
Eron hokimiyat idoralari davlatga qarashli OAV orqali ijtimoiy tarmoqlar, mobil telefonlar va boshqa raqamli qurilmalarni filtrlash va to'sib qo'yish orqali axborot oqimini nazoratga olishga urinmoqda. Shu sababli namoyishchilar soni qancha ekanini aniq aytish qiyin. Lekin taxminlarga ko'ra ular soni ba'zan o'nlab, ba'zan esa yuzlab erkak va ayollardan iborat. Namoyishchilar iqtisodiy muammolardan g'azabga kelgani, lekin bu zum o'tmay siyosiy noroziliklarga aylanib ketishi hech gap emasligi aytilmoqda.
Norozilarning qanday talablari bor?
Namoyishchilar mamlakatning og'ir iqtisodiy ahvolidan, shuningdek siyosiy tizim va Eron rahbariyatidan norozi ekanini bildiruvchi shiorlarni ko'tarib chiqmoqda. Ular rahbariyatni iqtisodiy qiyinchiliklarda aybdor hisoblamoqda. Shiorlardan namunalar keltiramiz. Baland narxlar va inflyatsiya yo'q bo'lsin. Bizga qo'lidan ish kelmaydigan rahbarlar kerak emas. Mening hayotim G'azoga yoki Livanga emas, Eronga qurbon bo'lsin. Dushman ko'z o'ngimizda turibdi. Ular buning uchun Amerika aybdor deb yolg'on gapiryapti. Eronliklar o'ladi, ammo xo'rliklarga chidamaydi.
Eron rasmiylari namoyishlarga qanday munosabat bildirdi?
Odatda Eron hokimiyat idoralari bunday namoyishlarni kuch ishlatib bostiradi. Bunga bir namoyishchining otib o'ldirilganligini misol qilib keltirish mumkin. Ammo bu safar oliy rahbar Ali Xomanayi ham, prezident Hasan Ruhoniy ham sukut saqlamoqda. O'tgan haftada ichki ishlar vaziri namoyishlar ahamiyatini pasaytirish uchun ularni Eronning dushmanlari tashqaridan turib qo'zg'ayapti deb aytdi. OAV tarqatayotgan xabarlarga ko'ra, xavfsizlik kuchlari namoyishchilarni tayoq bilan urmoqda. Ba'zan ularga qarata kimyoviy moddalarni sepmoqda.
Eron rahnamolarining namoyishchilardan xavfsirashi sababi nimada?
Ayrim kuzatuvchilar ushbu namoyishlarni so'nggi 10 yillikda ahyon-ahyon, ayniqsa so'nggi dekabr-yanvar oylarida avj olib turgan noroziliklarning davomi deb hisoblaydi. Masalan, bir necha hafta oldin odamlar suv taqchilligi va havo ifloslanishiga qarshi ham namoyishga chiqqan edi. Ammo hozirgi namoyishlar ayonlarga hech qanday muammo tug'dirmaydi. Biroq eronliklarning o'rta sinfiga mansub kishilardan iborat olomon ko'chaga chiqsa, vaziyat taranglashishi turgan gap. Sobiq deputat va huquqshunoslik professori Hoshim Sholeh Sa'diyning taxmin qilishicha, namoyishlar hali ancha davom etadi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Tojikiston prezidenti Imomali Rahmon terrorizmni ommaviy tarzda oqlash va qo'llab-quvvatlash to'g'risidagi mamlakat jinoyat kodeksiga kiritilgan o'zgartirishni imzoladi. Bag'dod Tojikiston prezidentining matbuot markazi 4-avgust kuni xabar berdi. Ushbu jinoyat uchun 10 yildan 15 yilgacha qamoq jazosi tayinlanishi mumkin. Xabar tafsiloti bilan Dushanbedan Mardon Muhammad. Tojikiston jinoyat kodeksiga terrorizmni ommaviy tarzda oqlash va internetning ijtimoiy tarmoqlarida qo'llab-quvvatlash haqidagi o'zgartirish joriy yil 13 iyun kuni mamlakat parlamentining quyi palatasi tomonidan qabul qilingandi. Jinoyat kodeksining 170-chi moddasiga kiritilgan o'zgartirishga ko'ra, internet tarmoqlarida ekstremizm va terrorizmni oqlab, qo'llab-quvvatlanganlarga jazo kuchaytirilgan. Jumladan Viber, WhatsApp, Instagram, Odnoklassniki va boshqa ijtimoiy tarmoqlarda terroristik amallarni oqlash va targ'ib qilish jinoyat hisoblanadi. Oldin ham Tojikistonda ijtimoiy tarmoqlardagi terrorizm va noqonuniy tashkilotlarga oid materiallarga like va klass bosgan va bu materiallarni boshqalarga yuborgan shaxslarga nisbatan terrorizmni ommaviy tarzda oqlash ayblovi bilan jinoyat ishlari ochilgandi. Masalan, 2017 yil noyabrida Xatlon viloyat sudi 21 yashar Firuz Abdulazizovni ijtimoiy tarmoqlardagi ekstremistik materiallarga like va klass bosqani uchun 6 yillik qamoq jazosiga hukm qildi. Xatlon viloyat sudi mas'ul xodimining Ozodlik radiosiga aytishicha, Firuz Abdulazizov Moskvada yashagan paytida ijtimoiy tarmoqlarga ekstremistik xarakterga ega material, surat va videolarni joylashtirib kelgan. U 2017 yil avgustida Moskva shahridan Dushanbega qaytgan payti Tojikiston huquq-tartibot organlari xodimlari tomonidan qo'lga olingan edi. 2010 yildan shu kungacha jinoyat kodeksining 8 moddasiga internet tarmoqlariga oid o'zgartirishlar kiritilgan. Jumladan Tojikiston prezidenti va millat peshvosini internet tarmoqlarida ta'qiblash yoki unga tuhmat qilish, davlat tizimini ag'darishga da'vat etish, terrorchilik amallariga ommaviy chaqiriq bilan chiqish jinoyat hisoblanadi. Aybdor deb topilganlar 2 yildan 15 yilgacha ozodlikdan mahrum etilishi mumkin. Tojikiston Ichki ishlar vazirligining xabar berishicha, 2017 yilda ijtimoiy tarmoqlarda ekstremistik aqidalarni targ'ib qilgan, ularga sharh yozgan yoki layk qo'ygan shaxslarga nisbatan o'nlab jinoiy ish ochilgan. Vazirlikka ko'ra, ijtimoiy tarmoqlardagi sharh va maqolalarga layk va klass qo'ygan shaxsga ekstremistik aqidalar tarafdori sifatida qaraladi.
O'zbekiston va o'zbek xalqi taqdirida aks etgan muhim voqealarning eksklyuziv tafsilotlari, rasmiy bayonotlar va siyosiy qarorlarning xos tahlili, mulozimlar va oddiy kishilar nuqtai nazari, kun sayin tarix qatiga bitilayotgan ozod arxivda. Ozodlikda millat taqdirini o'zgartirgan shaxslar va voqealar silsilasini yodga olamiz.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu.
Nukus muzeyi sobiq direktori Marinika Bobonazarova muzeydagi ahvolni yaxshilash uchun qaytishga tayyorman deb bildirdi. Abdulla Iskandar lavhasi. Savitskiy nomidagi Davlat san'at muzeyida suvda imib sifatiga katta zarar yetgan asarni restavratsiya qilish va oldingi holatiga to'liq qaytarish imkoni izlanayotgan bir paytda muzey rahbarini almashtirish masalasi ham ko'rilmoqda. O'zbekistonlik taniqli haykaltarosh va jamoat arbobi Damir Ro'ziboyev Savitskiy muzeyidagi shoh asar vayron qilingan ortidan 20 iyul kuni O'zbekiston prezidentiga maktub yo'llab, 2015 yilda ishdan bo'shatilgan muzey direktori Marinika Bobonazarovaning ishga qaytarilishini so'radi. 25 iyul kuni O'zbekiston Madaniyat vazirligida o'tgan matbuot anjumanida tumanida vazir Baxtiyor Sayfullayev bu savolga ijobiy javob qaytardi. Savitskiy muzeyi sobiq rahbarining ishga qaytish masalasi qayta ko'rilishi mumkin dedi vazir Ozodlik muxbiri bilan suhbatda. Bu bayonotdan oldin O'zbekiston madaniyat vazirining o'rinbosari Kamola Oripova Nukusdagi muzeyga 31 yil rahbarlik qilgan sobiq direktor Marinika Bobonazarovani vayron bo'lgan asar bilan muzeyning o'zida tanishishga sharoit yaratib bergan edi. Savitskiyning nodir kolleksiyasi deya 31 yil davomida O'zbekiston dunyoga tanitgan Nukusdagi Davlat san'at muzeyining sobiq direktori 63 yashar Marinika Bobonazarova 31 iyul kuni Ozodlikka eksklyuziv suhbat berdi. Siz ishdan bo'shatilgan 2015 yil avgustida Ozodlik endi kolleksiyaning taqdiri nima bo'ladi deya maqola e'lon qilgan edi. O'tgan 3 yil ichida kamida 3 ta asarning shikastlangani bu xavotirimiz asossiz emasligini ko'rsatdi. Jamoatchilik sizni qaytishingizni so'rayapti. Vazir ham, vazir o'rinbosari ham qarshi emas. Ishga qaytib o'zingiz aytmoqchi, Savitskiyning nodir kolleksiyasini it kabi qorovullashni davom ettirasizmi?
Отвратительно то, что сейчас происходит в коллективе. Там убит дух, который царил.
Shu kunlarda Savitskiy muzeyi kollektivida yuzaga kelgan ahvol odamni ko'nglini aynitadigan darajada yomon. Muzey asoschisi Igor Savitskiyning ruhi o'ldirildi. Ishni ko'zini biladiganlar quvib yuborildi. Men muzeyga qaytib borib yana direktor bo'laman deb o'pkamni qo'ltiqlab yugurayotganim yo'q. Ammo hukumatimiz shu muzeydagi ahvolni to'g'irlab bering deb mendan iltimos qilsa, men albatta ishga qaytaman. Chunki muzey men uchun umrimning mazmunidir. Men muzeydagi ahvolni yaxshilash uchun qaytishga tayyorman. Men ishdan ketganimdan keyin ham muzey haqida o'ylashda davom etdim. Muzeyni o'tidan kirib kulidan chiqqan odam sifatida bu maskanga Igor Savitskiyning yorqin ruhini qaytarish uchun jonimni ham ayamayman.
Я, конечно, вернусь, потому
Muzeyning asosiy ekspozitsiyasidan o'rin olgan noyob rang tasvir asari 16 yil kuni shikastlangan quvurdan oqqan suv ostida qolib vayron bo'ldi. Siz buyuk rassom Shevchenko tarafidan yaratilgan chelak ko'targan ayol asarini vayron bo'lgan holda ko'rgan sanoqli kishilardan birisiz. Men gaplashgan zal mudirasi esa asar tiklab bo'lmas holga kelgan deb aytdi. Sizning fikringiz qanaqa bu borada?
Vayron bo'lgan asarni o'z ko'zim bilan ko'rgan odam sifatida tafsilotlarni aytish mumkin. Muzey xodimlarining o'z ishiga sovuqqonlik bilan qaragani borasida hozir tekshirish olib borayotgan bosh prokuratura vakillari tegishli va malakali xulosa beradi deb o'ylayman. Shevchenko asarining bugungi ahvolini juda yomon deb baholayman. Polotnoga juda katta zarar yetgan. Men emotsiyalarsiz, maksimal obyektiv gapiryapman. Asar eng minimum hisobda 60% zarar ko'rgan. Muzey xodimlarining o'zlari asarning 80% vayron qilingan deyishdi. Shu ikki raqamdan kelib chiqib kartinadagi moy bo'yoq sathining 70% nobud bo'lgan deya ayta olaman. Asarga yetgan zarar shundoq ko'zga tashlanib turibdi. Butun kartina ulkan dog'lar bilan qoplangan va moy bo'yoq qatlamiga shikast yetgan. Buni nimaligini rassomlar yaxshi bilishadi.
70% поверхности картины повреждено.
Aynan nima bo'ldi o'zi? Masalan, Sankt-Peterburgda Ermitajda ustidan kislota quyilgan Rembrandt asari ham buncha zarar ko'rmagandi. Nahotki oddiy suv moy bo'yoq asarining 70% nobud qilsa.
Ta kartina огромных пятнах утраты красочного слоя.
Hamma gap ham shunda. Nega oddiy suv bosimi moy bo'yoqli asarni bu qadar vayron qildi? Suvdan shuncha zarar ko'rgani menda shubha uyg'otmoqda. Bilishimcha asar uzoq vaqt jo'mrakdan otilgan suv bosimi ostida qolgan. Bunga asosiy sabab muzey personalining ishga sovuq munosabatda bo'lganidir. Agar qolovullar uxlamay qarab turganida suv oqishini to'xtatgan bo'lar edi. Ikkinchi qavatda oqib yotgan suv shiftdan sizib birinchi qavatga tushganida ham qorovullar e'tibor bermagan. Galereya bosh muhofizi rasm vayron bo'lganidan keyin xabar topganida kartina devordan yechib olingan va gorizontal holatda yotqizib qo'yilgan. Keyin esa fond xonasiga olib kiritilgan. Fond salqin, asosiy zal esa issiq. Harorat tafovuti kartinaning keyingi taqdirini yanada yomonlashtirdi. Shu kunlarda rasm asta-sekinlik bilan quritilmoqda. Kartina hali to'liq qurib bo'lgani yo'q. Polotno batamom qurib, podramnikka tarang tortilganidan keyin asosiy yo'qotish haqida bilimga ega bo'lamiz. Voqeadan oldin kartina yaxshi holatda, ya'ni podramnikka tarang tortilgan holatda bo'lgan.
Почему от воды такие утраты мне непонятно.
Davlat tomonidan 3 million AQSh dollariga sug'urtalangan va rus avangard yo'nalishidagi shedevr asarning asl nusxasi sotib yuborilib, qalbakisiga aralashtirilgan degan iddao ham bor. Buzilgan quvur voqeasi esa izlarni yo'qotish uchun deyishadi. Siz asarni vayron bo'lishidan oldin yaxshi bilgan mutaxassis sifatida bu iddaoga nima deysiz? Suv ostida qolgan asar aslmi yoki qalbakisimi?
Вот это, да, там много непонятного. Вы же прекрасно знаете, Шухрат, чтобы сказать, это оригинал или нет, нужно сейчас специальное оборудование.
Асарнинг асл ёки қалбаки экенлигини аниқлаш учун махсус қурилма лозим. Биз вайрон бўлган картинани 30 киши бўлиб кўрдик. Бунақа гавжум ҳолатда кўп нарсани аниқлаш қийин. Ҳар ҳолда оригинал деган фикрдаман. Худога шукрки, ранг қатлами остидаги грунт zarar ko'rmagan. Men grunt nobud bo'ldi deb qo'rqqandim. Agar grunt ishkal topganida asarni saqlab qolish imkoni juda kamaygan bo'lardi.
Slava Bogu, grunt не отвалился.
Картинаны қайта тиклаш мумкинми?
Картину можно восстановить, но это очень кропотливая работа.
Картинаны қайта тиклаш мумкин деб ойлайман. Лекин картинаны тиклаш жуда машаққатли, ишчил ва узоқ жараён бўлади. Бу бир неча ойда битадиган иш эмас. Менимча таъмир бир неча йилларни ўз ичига олади. Бу асар томошабинлар нигоҳидан бир неча йил мосиво бўлгани аниқ. Музей зиёратчилари бу шедеврни бир неча йил тамоша қила олмайди. Бу мени eng optimistik prognozimdir. Rasmni tez qutqaraman deb shoshilmaslik muhimligini urg'ulamoqchiman. Maqsad asarni qancha vaqt lozim bo'lsa, shuncha vaqt ichida jiddiy restavratsiya qilib, kelajak avlodlarga yetkazishdir. Shu bois shoshilishning keragi yo'q. Bo'lar ish bo'ldi. Meni xavotirga solayotgan narsa uquvsizlik bilan rasmga yana zarar yetkazmaslik. Muzeyda bu rasmni restavratsiya qila oladigan mutaxassis yo'q. Muzey xodimlari qosh qo'yaman deb ko'z chiqarib qo'ymasalar bo'ldi.
2015-yilda sizni muzey ishini yaxshi tashkil qila olmadi deya ishdan bo'shatishgan edi. Shevchenko asarini vayron qilgan o'tkazuvchi tizimi siz paytingizda o'rnatilgan edi. Menda bor ma'lumotga ko'ra loyihani siz ma'qullagansiz. Bugungi ahvolda sizning aybingiz yo'qmi mabodo?
Во-первых, устанавливали это без меня. В 2015 году меня уже не было в августе, а установили это в 2016 году.
Bu tizim men ishlagan davrda o'rnatilmagan. Meni 2015-yil ishdan bo'shatishdi. Yong'inni suv purkab o'chiradigan tizim esa 2016-yil o'rnatilgan. Lekin men ba'zilar kabi o'z zimmamdan aybni soqit qilmoqchi emasman. Men har qanday savolga ochiqman. Olovni gaz bilan o'chiradigan tizim masalasida aniqlik kiritsam, men aynan shu tizimni taklif qilgandim loyihachilarga. Lekin bu tizim qimmat deya suv bilan o'chiradigan tizim o'rnatildi. Dunyodagi aksariyat muzeylarda faqat gaz bilan o't o'chirish tizimi o'rnatilgan. Nukus muzeyida esa vaqt bombasi kabi xatarli ish qilishdi. Gaz o'rniga suv to'ldirishdi. Mana oqibati.
Dedi Nukus muzeyini 31 yil boshqargan ortidan 2015-yilda ishdan olingan Marinika Bobonazarova Ozodlik bilan suhbatda.
Favqulodda hodisalar.
Aprel oyidagi sel natijasida 8 xonalik uy qulab tushgan. Bu voqeadan so'ng
eksklyuziv xabarlar.
O'zbekistondagi Abu Sahin mijozlari xorijdan yuborilgan
muhim voqealar.
Ichki qo'shinlar nima uchun MXX ixtiyoridan chiqarilib, Ichki ishlar vazirligiga o'tkazildi?
Va ularning jamoatchilik diqqatida qolayotgan qahramonlari.
Aripovni bosh vazirlikka tavsiya qilgan prezident Shavkat Mirziyoyev.
Jurnalistlarimiz surishtiruvi Ozodlikda.
Arizasi taqdirini birgalikda kuzatamiz.
Ushbu to'lqinlarda tinglang, Ozodlik sahifasida o'qing. Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.